Sanibona kusihla bangani kuyinhlanhla kuba lapha kulo busuku lesi isikhathi sami sesibili ukuba lapha kule Grantway Assembly nomfowethu wami othandekayo uMac naso sonke lesi staff esihle lapha namaKristu ajoinayo avela emabandleni ehlukene umfowethu Lee Vale futhi ngisanda kubonana nomfowethu lapha umngane oyisifuba kumfowethu FF Bosworth futhi ubengazi ngisho ukuthi umfowethu Bosworth wahamba kuyobonana nenkosi. Ngathi ngizwe sengathi ngadibana no-Elisha owathela amanzi ezandleni zika-Elijah. Ngenkathi kade bengaphesheya futhi wayengazi ukuthi umfowethu Bosworth sewahamba kuyobonana nenkosi eseneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nane ubudala. Manje ngifuna ukubingelela abafo oxhumeke kutelefoni kulobusuku ezweni lonke. Ukusuka le eCalifornia kuya eNew York naseTexas nasenhla ezingcwenyeni ezehlukene zesizwe ukusuka eMaine kuya eCalifornia. Ngakho sino nohlelo lokuxhumana labo telefoni lokho kube isibusiso esikhulu. Uthi manje siyaqonda ngomngane wethu olungileyo umfowethu Peregrine. Ukuthi bane nensinjana encane ethile ewusizo abangayibeka kwithelevishini yakho futhi ayizukuba kuthelefoni kuphela kodwa nje iyodlala kuthelevishini yakho ngqo futhi bayabheka mayelana nayo manje futhi dadewethu Mac ngiyajabula ukubona ubukeka uphilile uhlezi lapha kwi-organi kulobusuku. Nabaningi babangane bami engibabona abavela ezansi eSierra Vista nomfowethu Borders noma umfowethu Robertson njalo ovela eIndiana abaningi. Ngifuna ukusho kubafo enhle eTabernakele kulobusuku kubukeka sengathi uhafu wabo usezansi lapha abavela eTabernakele eJeffersonville. Nakumngani wami enhle lapha umfowethu Coons enishaye mayelana naye kuphathelene nalokho kugula isicelo. Ngiyakukhulekela umfowethu Kunziba nokukholwa nje ungakhathazeki kuzolunga. Nasezansi kuyongena eTexas umfowethu Blair uma ulalele kulobusuku umfowethu. Kumbula lokhu nje ukuthi uNkulunkulu owakuphumelelisa okokuqala angakuphumelelisa okwesibili. Futhi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokupha lokhu. Futhi ungathathi amanga kadeveli nganoma yini. Ukhumbule nje ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu. Futhi kukhona futhi uhlala enguye izolo namuhla naphakade. Futhi siyamthanda futhi siyamkholwa futhi siyakukhulekela. Kubo bonke babangane bethu eCalifornia. Umfowethu Mercy nabo enhla lapha eArizona. Eziningi ezinye izindawo ePhoenix nomfowethu Williams. Nani nonke nixhunyiwe phezulu lapho kulobusuku ndawo zonke sithokoza ngempela. Nasezansi eGeorgia futhi sibonga ngempela ngani nonke. Inkosi nibusise. Nginokuzwa kokwemukeleka kwangempela lapha kulobusuku kuleli bande lihle iAssembly of God lapha eGrantway. Nanomfowethu Mac umngani wami olungileyo. UNkulunkulu umbusisile umfowethu Mac. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi eCanada ukuthi waye ngangigibele emumva ngomzila ngiseyashini emumva le emenweni. Nomongcwele wakhuluma kimi ukuba ngehle bese ngikhulekela umfowethu Mac. Futhi ngaleso sikhathi waye sekuphuthumeni nenkosi yamphilisa. Futhi ngakho ngiyabonga kakhulu ngalokho nokubuthana lapha kulobusuku kanye naye ukukhonza inkosi kulelo qiniso elihle. Indoda ehlezi emsamo emva kwami yathi angiboni ukuthi uyangazi. Yathi wake wangixosha njengoshaya izithupha ecela ukugibela. Futhi angazi ndawo enhle eBoston noma ndawo eDetroit ngishaya izithupha ngicela ukugibela. Ngase ngithi awu ngiyavama ukwelula isandla uma ngiphumelela kulabo abadingayo. Futhi ngakho lobusuku sonke singabadingayo. Uthi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzosipha isandla lobusuku sosizo sezibusiso nesomusa wakhe nesihawu. Manje ngithi nje ukukuthanda ukukhuluma isikhathi eside kodwa ngizozama ukuba ngingakwenzi lokho kulobusuku. Isizathu abantu enhle eOhio basanda kushaya uNkosikazi Dawes eneqembu enhla lapho. Umfowethu McKenney nomfowethu Brown nabo bonke bechumenge Ohio. Sinithumela imikhonzo nani. Sesihambile isikhathi enhle eNew York futhi ngicabanga ukuthi cishe sekungeleshumi nanye noma eleshumi nambili ngqo ngalesi sikhathi eNew York. Namabanda yafika futhi alinde kwaze kwaba ileli hora enzela inkonzo nje. Siyabonga ngalabo bangane abahle ukujikeleza izindawo zonke. Manje ngaphambi kokuba sivule izwi asikhulume nomqalisi nje umsuzwana sisakhothamisa amakhanda ethu. Baba wasezulwini othandekayo, si izinhliziyo zethu zixwe injabulo ngenxa yenhlanhla esinayo yokuba siphile lapha kulo busuku futhi sibuthene ndawonye nabantu bakho. Abantu futhi esikholwa ukuthi siyophila nabo kuze kube phakade. Manje sinakho ukuphila okuphakade ngoba wanikela ngendodana yakho ezelwe yodwa kuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Uhambeni lwayo lokuya endaweni engcwele lapha emhlabeni yasifundisa kozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade, futhi akayikuya ekwahlulelweni kepha usedlulile kufeni wangena ekuphileni, ngoba sikholwe endodaneni kaNkulunkulu ezelwe yodwa. Sibonga kakhulu kanjani ngalo msindisi omkhulu, futhi siyakhuleka kulo busuku ukuthi ubukhona bakhe obukhulu buzosibusisa kakhulu sindawonye lapha njengoba sifunda ngezwi lakhe futhi sikhulume ngalo. Mongcwele, mawuthathe lokho kuye enhliziyweni ngayinye esizweni sonke Nkosi, noma yikuphi lapho abantu bebuthene khona. Busisa abanye abefundisa basepulpiti. Siyakhuleka Baba ukuthi uzobusisa le Grantway Assembly, umelusi wayo, umkakhe, abantwana bakhe, abadikoni, abaphatheli nayo yonke ibhodi. Futhi Baba, sindawonye kwangathi singasebenzela umbuso kaNkulunkulu kusekhona ukukhanya okwenele kuba sibone ukuthi sijikeleza ngaphi, ngokuba ihora liyeza lapho kungekho umuntu ongasebenza. Futhi Baba, sisena lenhlanhla kwangathi singahlenga isikhathi Nkosi, kwangathi thina ukuba siphiwe khona. Philisa abagulayo nabahluphekile ezweni lonke, kwangathi ubukhona bukaNkulunkulu bungezwakala kuwo wonke umfantu nekhona lesizwe kulo busuku. Siyaqonda ukuthi kwahlulela kuyagadla, amaphutha amakhulu ayangena nesizwe siyakhakhazela nokuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo. Izinto ezinkulu zomlando esizwile ngazo ezinsukwini ezedlule zokwahlulelwa ngeBhayibheli, futhi siyakubona kuphinda futhi namhlanje. Isiprofeto sithi njengoba kwenzeka ngezinsuku zikaNowa kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Njengoba kwenzeka ngezinsuku zikaLuti kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Futhi siyakubona kwenzeka manje. Izinhliziyo zomuntu zehluleka ukudideka kwesikhathi usizi phakathi kwezizwe. Nkulunkulu, siyazi sisesikhathini sokuphela. Sisize Nkosi ukuba sithathe umlayezo uye kuwo wonke umfantu nekhona kuwo wonke umntwana omisele ekuphileni. Siphe khona Nkosi, sikucela egameni likaJesu. Amen. Sibusisa ukufundwa manje kwezwi lakhe. Manje abaningi benu bayathanda ukuthi nje ukuthi babuke eBhayibhelini lapho umfundisi efunda khona. Futhi ngifuna ukufunda kulo busuku athi awabe mabili amavesi amathathu emahubweni, amahubo amashumi amane nambili, indlela nje yokuba nendikimba. Futhi nginemibhalo ebhalwe iphuma lapha futhi ngifuna ukuthathela kuyo uma ngingaphumelela, lapho siqhubeka emizuzwini embalwa elandelayo kuba sikhulume ngale ndaba. Ihubo likaDavide, uDavide wabhala amahubo. Manje nisaphenya ngingahle ngisho lokhu. Abantu abaningi bathi awu, ngabe amahubo aphefumulelwe na? Impela aphefumulelwe. Noma yini ekuliyiBhayibheli iphefumulelwe. Noma ngabe ngumlando, noma ngabe ngamaculo, noma ngabe yini kuphefumulelwe. UJesu wathi anifundanga yini ukuthi uDavide wathini emahubweni na? Manje-ke ngiyacabanga amahubo kusobala ngamaculo. Futhi uma amaculo ephefumulelwe uNkulunkulu kungukuthi ngikholwa ukuthi aphefumulelwe futhi angokwesiprofeto, futhi ngethemba ukuthi ngimele lolu suku lapho leli culo selifezeka. Kuzoba nomhlangano emoyeni kulokho kumnandi okumnandi emva kwesikhashana. Ngizohlangana nani futhi nibingelele laphaya kulelo khaya ngaleya kwesibhakabhaka. Ukucula okunje okwake kwaculo okwake kwezwiwa izindebe zabasazokufa kuyoba inkazimulo, ngiyamemezela. Nendodana kaNkulunkulu uQobo iyoba ngeholayo kulowo mhlangano emoyeni. Ngifuna kuba lapho ngaleso sikhathi. Manje ihubo lamashumi amane nambili. Njengendluzele ilangazelela imifule yamanzi, kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena, uNkulunkulu. Umphefumulo wami womela uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngiyakufika nini ngibonakale phambi kaNkulunkulu na? Izinyembezi zami zingukudla imini nobusuku. ngokuba okwami ngokuba imihla yonke bathi kimi uphi unkulunkulu wakho na ngiyacabanga udavide ekubhaleni leli hubo kufanele ukuthi wayekade eso sizini futhi ngokuvamile kuthatha usizo ukuze kuphume into enhle edlula zonke kumuntu ngempela kulapho unkulunkulu kwehle kuye lapho esizila khona ukudla izikhathi eziningi ukuba sizifake thina endaweni eyiyona yona ukuba sisuke thina uqobo endleleni futhi ngicabanga ngenkathi udavide engena kulezi zindawo khona-ke uqala ukuzindla ngenkosi uqala ukucabanga ngezinto izikhathi eziningi unkulunkulu sifaka emakhoneni ampintshekile lapho esizodingeka khona sibheke phezulu ngezinye izikhathi sidingeka ngisho ukuba silale ngomhlane wethu esibhedlela noma embhedeni ndawo ukuze sibheke phezulu ukuba sibone lapho izibusiso ezinkulu zikankulunkulu sivela khona manje igama engifuna ukukhulumela kulo kulobusuku igama elilodwa eliphuma ebhayibhelini futhi lelo litholakala evesini lesibili ukoma igama ukoma ngangibheka esichazamazwini ngenkathi ngibheka leli gama ngangicabange ngentshumayelo ngesinye isikhathi engashumayela ngayo ukomela ukuphila futhi ngalikhipha emahubweni futhi ngenkathi udavide ethi izimiso zakho ngiyakholwa ziligugu kakhulu kimi kunokuphila manje-ke ngangibheka futhi ngicabanga ngalelo gama ukoma ngakho ngalibheka esichazamazwini ukubona ukuthi lichaza ukuthini futhi nakho okushiwo yi-Webster yisifiso esinobuhlungu esinobuhlungu uma ufuna into ethize kabikabi kuze kube buhlungu kuwe manje akusiyo into engesiyo eyemvelo ukoma ukoma kuyinto yemvelo kuyinto ethize nje kalula unkulunkulu asinike yona ukuze sikwazi ukusinika isifiso sento ethize ngezinye izikhathi unkulunkulu futhi ukunike umbhoshongo wokulawula into ethize ehlezi ngaphakathi kuwe elawula lezi zifiso ezehlukene nalokhu uboma lombhoshongo olawulayo ohlezi enhliziyweni yomuntu kuyinto ethize unkulunkulu ayinika yena ukumecwayisa ngezifiso esidingekile kuye manje kukhona izinhlobo ezimbili ezehlukene zokoma kukhona ukoma ngokomzimba futhi kukhona ukoma futhi ngokomoya ngithanda ukufunda lokhu okwashiwo ngudavide futhi umphefumulo wami womela unkulunkulu unkulunkulu ophilayo hhayi okuthize komlando noma enye into ethize eyenzeka eminyakeni ethize yedlula noma inganekwane ethize eyaxoxwa ngomunye umuntu kodwa unkulunkulu ophilayo unkulunkulu ohlale khona njalo nomphefumulo wakhe womela lowo unkulunkulu hhayi enye into yomlando othize manje siyathola unkulunkulu kunika umbhoshongo olawulayo ukukunika izinto ozidingayo manje umbhoshongo olawulayo phakathi kuwe yiwo okuqondisayo nalokhu koma kugijima ngalekho umbhoshongo olawulayo futhi ukutshele ukuthi udingani ngokukhuluma ngokomoya umbhoshongo olawulayo emzimbeni nasemphefumulweni futhi kukhona umbhoshongo olawulayo emzimbeni okutshela isidingo esidingeka emzimbeni wakho futhi silethwa kuwe ngukoma futhi kukhona umbhoshongo olawulayo emphefumulweni wakho okutshela izinto zikamoya ozidingayo into ethize esemoyeni wakho futhi wena ngalokhu kungasho ukuthi inhloboni yokuphila ekulawulayo uma ungabona ukuthi izifiso zakho ziyini khona-ke ungasho ngalokho ukuthi nhloboni yento ethize ekuwe edala lesi sifiso onaso niyabo kukhona into ethize oyomelayo futhi ingakutshela emphefumulweni wakho ukuthi lesi sifiso siyini ngemvelo yokoma onakho ngethemba ukuthi ningakuqonda lokho kukhona umbhoshongo olawulayo womphefumulo nowodwa womzimba futhi umbhoshongo ngamunye ungummemezi wesixwayiso ezidingweni zomunye ngamunye ubiza isidingo salokho ummemezi amemezela khona uthumela igagasi lesixwayiso isibonelo ukoma kwenyama ukwenelisa izifiso esisemzimbeni nezifiso zikamoya ngezinto esemphefumulweni isifiso silokho futhi izikhathi eziningi lezi zilwa zodwa. Siyathola lapho okuyinkathazo enkulu namhlanje ukuthi abantu abaningi kakhulu bazama ukuphila phakathi kwalezo zifiso ezimbili. Ngokuba esisodwa sazo sifisa izinto zomhlaba, esinye sifisa izinto zasezulwini. NjengoPawulo wathi ekuchaza kwabaseRoma besikhombisa elamashumi amabili nanye, uma ngenza okuhle khona-ke okubi kuseduzane. Uma nizama senake naba nakho lokho ngokuthi kunehlele emaKristu na, ukuthi uma uzama ukwenza into ethize enosizo, uhambe uyokwenza umzamo wokwenza into ethize enhle, khona-ke uthola ukuthi nango udeveli ngapha nangapha ukuba nje akucasule yonke into onga. Futhi leyo into eyodwa enhle leyo, ngithanda ukusho lokhu ukuze amaKristu azi ukuthi uma uqala ukwenza into ethize futhi kukhona njalo into ethize ezama ukukucasula ekuyenzeni, yenze noma kanjani. Lowo ngudeveli lapho ezama ukukuvimbela ukuba wenze lokho okulungileyo. Manje izikhathi eziningi ngidibana nabantu obuthandayo ukuba nokwethuka okuncane uma bethola ukuthi bazama ukwenza into ethize futhi yonke into nje ikuvimbe ngi macala omabili, bathi kungahle kungabisiyo intando yenkosi. Yabo, manje ungamvumeli udeveli aqambe amanga kuwe kanjalo. Into yokuqala ngokuthi thola ukuthi ngabe kuyintando kaNkulunkulu noma cha. Bese kuthi-ke uma ufuna ukwazi ukuthi kuyintando kaNkulunkulu, buka eBhayibhelini. Nanto into ekubeka uqonde yizwi likaNkulunkulu. Bese kuthi-ke uma ubona ukuthi kusezwini likaNkulunkulu ukuba wena ukwenze, njengokuthi isibonelo nje ukufuna umbhaphathizo kamoya ongcwele. Izikhathi eziningi ngike ngagijimela kubantu athi, awu ngifune umoya ongcwele futhi nje angikwazanga ukuwemukela, angikholwa ukuthi ungowami. Njalo uma ngiguqa ngiyagula, futhi ngiyahamba ngiyokhuleka uma ngizila ukudla ngiyagula, futhi uma ngizama ukuhlala ubusuku bonke ngiyahlala ngozela kakhulu, angikwazi ukusuka ngezinyawo zami. Khumbula, lowo ngudeveli, ngoba uNkulunkulu uhlose wena ukuba ube nomoya ongcwele, ungowalowo othandayo. Izikhathi eziningi uyathola uma ukhulekelwa emhlanganweni ukuba uphiliswe ngokukaNkulunkulu, bese kuthi ngosuku olulandelayo uyathola akungabazeki ukuthi udeveli uyokwenza lokho ngokuphindwe kabili kube kubi nje njengoba bekunjalo ngaphambili. Uyabo, khumbula lowo nje ngusathane zama ukukususa esibusisweni uNkulunkulu anaso ngawe. Uyabo, ungamlaleli lowo mfo. Uyabo, njalo qindezela uqonde phambili. Ngike ngaba nesehlo ngalokho maduze nje emgwaqeni ngiya e-Afrika. Uma ngake ngaba nanoma yisiphi isikhathi lapho udeveli ake angicindezela khona, akungukuya e-Afrika ngalesi sikhathi esedlule. Kuba ngomunye wemihlangano emihle kunayo yonke nezikhathi engake ngaya ngazo phesheya kwezilwane. Nginazo ngiyakholwa izinto eziningi kakhulu ezifezwe ngalesi sikhathi esincane engangingaso lapho, ngaphandle kohambo lwami lokuyozingela kunoma ngake ngenza kunoma yisiphi esinye isikhathi. Ngangicabanga njalo ukuthi lawo mabandla ayengangifuni lapho, futhi ngifika ngithola ukuthi nganginencwadi evela komunye ukuthi kwakunjalo babengangifuni lapho yonke inhlangano yobudlelwano, futhi ngathola ukuthi kwakungumuntu oyedwa enephepha elilotshwe igama nekheli okuvela enhlanganweni elalithi asikufuni, wayeqonde yena nomndeni wakhe. Niyabo, ngakho-ke sengifika laphaya, niyabo, nje si lo kwakunguye nomndeni wakhe futhi kwakungesibo abantu nhlobo. Ngakho manje insimu enkulu evulelwe thina. Niyabo, ngenkathi uPawulu ethi uma ngenza okuhle khona-ke ububi buseduzane, yedela omncane ophendukile eze kulobusuku e-altare ndawo lapha kuleli tabernakele noma ngaphandle esizweni sonke. Futhi khumbula nje kusasa umama uzothukuthela kakhulu kunoma ake athukuthela. Ubaba uyocasuka wonke nazo zonke izingane zesikole, nayo yonke into ihambe kabi njengoba nguSathane ezama ukukuthola ukuba ujike, uzama ukuxosha uphume endleleni yezinyawo. Uma ngenza okuhle khona-ke ububi buseduzane njalo. Manje ake sibuke ukoma futhi ake sibone ukuthi ngabe ngempela ukoma kuyinto yemvelo yini. Ngingaba nabantu abangitshelayo oh angikaze ngikwenze ngikhole ukuthi kungokwabanye abantu nje abafuna ukuba ngamaKristu oqhabo iphutha lelo kuyinto empeleni ehlangene naso sonke isidalo esingumuntu kuyiqiniso ngempela ngenkathi sifika kulelizwe ngezinsuku zasekuqaleni sathola amandiya lapha namandiya nakuba ayengumhedeni ngaleso sikhathi ayekhonza ilanga noma into ethize
As long as they are
Inqobo nje uma bengumuntu kukhona ukuthize kubo uboma kwemvelo kubiza uNkulunkulu ndawo ndawo emuva emenweni maduze nje emuva lapho amamayela ngamakhulu amane namashumi ayisishiya galombili kusuka ekusondeleni okuseduze kakhulu nemfucuko elincane idolobha elincane cishe labantu abayizinkulungwane ezintathu laseBeira eMozambique Sithola abomdabu ababengazange ngisho bengakaze bambona umlungu. Ngathola intombazane emdabu yayingagqoke izingubo noma yimaphi amanye awo awanazingubo angazigqoka cishe impela futhi yayihlezi phezulu esihlahleni. Futhi ngangilandela umkhondo wegubisi futhi kwakukhona ngezo into ethize njengesidalo esingumuntu simemeza kakhulu. Le ntombazane yomdabu ihlezi phezulu lapho inezingxemu iphethe ingane. Futhi eyayikwesaba leso yisona sivikelo sayo kuphela ngokugibela esihlahleni ibalekela igubesi ingwe noma into ethize noma isilwane esithize futhi yayingibonile futhi yezwa ukuthi kwakuyisidalwa esingumuntu kodwa ngenkathi ibuka futhi yabona umlungu engakaze ibone noyedwa empilweni yayo niyabo futhi yethuka yacishe yafa niyabo kodwa ngenkathi sithola lawo bantu ngisho nakuleso simo sasendulo emuva lapho babesakhonza ngaphambi kokuba sibize umuqa ungene Baphaka umphothulo yilokho abakudlayo eqembeni elincane futhi bashaya ihlombe futhi babiza umoya othize wenye into ethize enkulu abangazi ukuthi kuphi njengongcwele owengamelayo noma okuthize kwiKatolika ukubavikela ukuba bangabulawa ngesikhathi sokuhlasela kwaleli bhubesi niyabo yinto engayemvelo Akusiyo into engesiyo eyemvelo ukumela uNkulunkulu kuyinto yemvelo kuyinto nje obufanele uyenze uNkulunkulu wena ukwenze kanjalo futhi akusimuntu waphezulu empeleni nje kuyisidalo esingumuntu esejwayelekile akusikho nje okukhethekile kwabantu abathize bathi awu ngibona abanye abantu bephila impilo yokunqoba ukuthi njalo njalo bese sikongweni sendlu badumisa uNkulunkulu liphisa sengathi bengingazizwa ngaleyo ndlela awu isizathu sokuba uzwe ngaleyo ndlela ngukoma okukuwe futhi kuyinto emvelo nje kungokomuntu wonke ukomela uNkulunkulu manje sizothatha okunye kokwemvelo ukoma yikho kuqala Ake sithathe isibonelo nje ukomela amanzi njengoba uDavide asho lapha ukomela amanzi. Ukomela amanzi umzimba udinga amanzi. Futhi uma ungakunikezi lokho koma uzobhubha. Uzokoma futhi ungeke uphile. Uma ungenakuthola amanzi kulokho koma ukuqeda lokho koma komzimba wemvelo uzobhubha masinyane. Ungeke uphile isikhathi eside. Ungaphila isikhathi eside ngaphandle kokudla kunoma ungaphila ngaphandle kwamanzi. Ngoba ungazila ukudla izinsuku ezingamashumi amane uJesu wakwenza ngethemba ngaphandle kokudla. Kodwa kungeke ukwenze lokho isikhathi eside ngaphandle kwamanzi. Ubungavele nje kalula wome nkwe futhi ufe. Ufanele ube namanzi. Nokoma okufikelayo ngani kungokukhombisa ukuthi umzimba udinga into ethize yokugcina uphilile umzimba uzofanele ube namanzi ukuze uhlale uphilile wena ungamaphesente angamashumi esishiya galombili nokuthize kwamanzi noketshezi lwamafutha ipetroleum empeleni futhi ufanele uyigwinye lemithombo ukugcina uphilile Njengoba ngishilo uma ukudebesela uzobhubha. Ukoma futhi kuyisicwayisa ngozi. Kuyiwashi elikhulu eliyisicwayisa ngozi. Lokho koma umphefumulo ukhalisa iwashi elikhulu eliyisicwayisa ngozi. Elingokunsenenezayo okuncane ngaphakathi kuwe okukutshela ukuthi ukufa kuqhamekele eduzane. Ukuthi uma ungatholi amanzi masenyane impela uzofa. futhi kuya ngokuzwakala kakhulu kakhulu uze uthi ekugcineni ukucishe futhi uzofa ngoba yiwashi elikhulu eliyisicwayisa ngozi njengoDavide wakuthaza lapha emahubweni njengendluzele ilangazelela imifula yamanzi kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena oNkulunkulu njengendluzele ilangazelela umfula wamanzi bengicabanga kaningi njengokufunda lokhu kukaDavide uDavide wayengumhlali mahlathini umzingeli futhi wayezingela inyamazane idiye kusobala futhi abaningi bethu ngalolu suku bayazingela indluzele iy'nyamazane idiye futhi siyathola uma wake wazibona izinja amankentshane ayoyidumela inyamazane idiye futhi ngokwejwayelekile zinalo njengenkentshane ikhoyode izinyo elicijile futhi lingadumela inyamazane idiye phezu komqhedlana wendlebe ngqo lapha bese lisonta isisindo sayo bese linquma umphimbo wenyamazane idiye bese ke inyamazane idiye ayisenathuba ke kodwa ngezinye izikhathi inja njengase-Afrika lapho inkentshane liyoyidumela inyamazane idiye emihlubulweni ngqo uma ligeja umphimbo liyodumela okwesibili emhlubulweni futhi uma inyamazane idiye iqine ngokwenele futhi ishesha ngokwenele ingayinikina inja inyamazane idiye ishesha kakhulu impela inja iyayinyonyobela uma ingabhekile futhi uma iphambene nomoya kuyo futhi ayazi ukuthi inja iseduzane bese kuthi-ke uma inkentshane liyidumela uma ishesha ngempela ingayiphosa le futhi kodwa uma inja iphuma emhlubulweni inesigaxa esigcwele umlomo senyama yenyamazane idiye noma uma idumele entanyeni yayo ngezinye izikhathi iyonquma kusondele emithanjeni emikhulu yegazi esentanyeni futhi iwugeje nenyamazane idiye inikina iyodonsa sonke isihlephu senyama emphinjeni wenyamazane idiye bese igazi iqala ukwehla bese kuthi-ke inja iyoza ngqo emkhondweni walelo gazi emva kwenyamazane idiye futhi lapho ukuphila kwenyamazane idiye kuqala ukuncipha njengegazi elingumgobhozo wokuphila okuya emzimbeni lapho lokho kuqala ukuncipha kwehla inyamazane idiye iya ngokuphela amandla bese kuthi-ke inja noma impisi isemva kwenyamazane idiye ngqo manje uma leyo nyamazane idiye ingeke iwathole amanzi manje amanzi anokuthize kuwo ukuthi uma inyamazane idiye iphuza amanzi anqamula ukopha kodwa uma ingawatholi amanzi ukuyipholisa khona-ke igazi lilokhu ligobhoza ngamandla ngoba iyagijima igcina inhliziyo yayo iphampa kodwa uma ingake ize ifike emanzini inyamazane idiye iyophila manje kukhona isifundo esikhulu lapho niyabo noDavide esho lapha njengendluzele ilangazelela umfula wamanzi mphefumulo wami ulangazelela wena oNkulunkulu manje leyo nyamazane idiye iyazi ngaphandle uma ithola amanzi izofa nje ngeke iphile ngike ngawulandela umkhondo wazo izikhathi eziningi emva kokuba isilimele uma izithele emgobhozweni wamanzi iyonqamula ingene bese iyaphuza yenyukele ngale kwegquma ibuye yehle inqamule iphuze amanzi bese iyenyuka awusoze uyibambe inqobo nje uma izolandela lowo mgobhozo kodwa uma nje ike yasuka emgobhozweni uma ingawutholi omunye umfula wamanzi ndawo uyoyibamba khona lapho futhi manje inyamazane idiye iyakwazi lokho ngakho iyohlala namanzi ngqo lapho engafinyelela kuwo ngokukhulu ukushesha manje ungathini nje inyamazane idiye nekhala layo libheke phezulu ikade iphume yenqakwa ndawo lapho kungekho khona amanzi futhi uthi njengendluzele yomele noma ilangazelela kungokoma imifula yamanzi umphefumulo wami womela wena oNkulunkulu ngaphandle uma ngingafumana wena Nkosi ngizobhubha ngeke ngahamba ngaphandle uma ngifumana wena futhi uma owesilisa noma owesifazane umfana noma intombazane ithola lolo hlobo lokomela uNkulunkulu uzothola into ethize niyabo kodwa uma sifika kuwo kuthi nje ukuba phakathi nendawo nje awu ngizoguqa phansi bese ngibona ukuthi inkosi yenzani niyabo awukobi ngempela kufanele kube ngukoma phakathi kokufa nokuphila bese-ke kwenzeka into ethize inyamazane idiye nayo lapha siyathola ukuthi nayo inomunye umuzwa wokuhogela okhalisa insimbi kuyo uma isitha sayo siseduzane. Sinawo lesi sidalwa esincane, sinawo umuzwa wokuthi sizivikele. Futhi sinesixwayisa ngozi esincane kuso, into ethize encane ukuthi sishaya amakhala aso uma isitha siseduzane. Ungangena emoyeni ovunguzayo wesitha, futhi sona siyazi ukuthi ukhona futhi sesihambile. Ngezinye izikhathi kuqhele nguhafu wemayela, siyakuhogele bese siyabaleka noma impisi noma iyiphi ingozi. Siyakwazi ukuyizwa ngenxa yokuthi senziwe ngaleyo ndlela. Siyinyamazane idiye ngemvelo. Nalowo muzwa kuyo yiwo nje uNkulunkulu ayinika wona imizwa kuyo ukuba iphile ngayo. Futhi ngacabanga ngiqhathanisa inyamazane idiye nomuntu owomele uNkulunkulu. Ngaphambi kokuba isitha sifike lapho, kukhona okuthize ngumntwana kaNkulunkulu. Ukuthi uma uke wazalelwa emoyeni kaNkulunkulu, wemukela umbhapathiso kamoya ongcwele, kukhona okuthize ngomuntu ongasizwa ngomuzwa isitha. Ungathatha umuntu uma ethatha umbhalo futhi efunda umbhalo futhi ezama ukujovela okuthize kulo mbhalo okuphambene nombhalo, umuntu ogcwaliswe ngomoya ongcwele angakuzwa ngomuzwa lokho ngokukhulu kushesha. Kukhona into ephumile endleleni. Uma engena endaweni nalowo muzwa othize omncane phakathi lapho ukuthi wenzelwe ukuvikela impilo yakho, wena ufanele neze usukele noma yini ngaphandle uma kuyizwi likaNkulunkulu ngqo. Ufanele uhlale nalo ngqo lelozwi. Futhi manje futhi siphephile ngalowo muzwa inqobo nje uma sikumoya ongcwele. Ungahamba uyofunda njengokuthi nje isibonelo, omunye umuntu athi futhi ngizohamba ngiyofunda kuMarku weshumi nesithupha futhi ngithi nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amademoni, bayokhuluma ngezilimi ezintsha. Noma baphathe izinyoka noma baphuze okubulalayo, ngeke kube nangozi kubo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo, bayosinda. Manje bese-ke uthola umuntu asukume lapho bese ethi, manje lokho kwakungobonyaka wobupostoli. Lokho manje ngokukhulu kushesha uma wemukele umoya ongcwele ushiyelwe ifa lalowo muzwa. Uyawukhalisa kukhona okungalungile lapho, niyabo? Bazama ukukuchaza ngokukukhelisa ukuthi kungokolunye usuku ukuthi ngempela awuzidingi lezo zinto namhlanje. Kodwa uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, niyabo? Kukhona into ethize encane ekhalayo kuwena, okuncane okuntenenezayo ekwazini ukuthi lokhu akulungile naleyo yindlela yokufa. Isizathu Jesu wathi uma senezela izwi elilodwa kuleli noma sisusa izwi elilodwa kulo, isabelo sethu siyasuswa encwadini yokuphila. Niyabo, hayi umbhalo wodwa, sifanele silithathe ngendlela elilotshwe ngayo nje. NoNkulunkulu uyaliqaphela izwi lakhe kulenza, futhi siyazi ukuthi lifanele libe ngakho nje. Ngakho-ke akunandaba ukuthi ibandla belizothini, ukuthi ubani omunye ubezothini. Uma uzalwa ngumoya kaNkulunkulu uba yingxenye yeBhayibheli. Nkulunkulu watshela uHezekeli, yena umprofeti, wathi thatha incwadi egoqwayo uyidle. Kwase kuthi umprofeti nencwadi egoqwayo baba yingxenye yomunye nomunye. Nalelo yikholo uma lemukela umoya ongcwele. Moya ngcwele wale uyiBhayibheli nomoya kaNkulunkulu uyizwi likaNkulunkulu. Amazwi ami angumoya. Ewukeni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. AmaHebheru 13 lesishiyagalombili nguyena izolo namuhla naphakade. Futhi uma uyingxenye yalelozwi, oh, kona-ke ake kuqubuke into ethize ephambene nalelozwi nakho okuntenenezayo okuncane kukhala ngokukhulu kushesha. Niyabo, lingelokhu kwexwayisa ukuthi ukufa sekusemgwaqeni. Asifanele neze sikwenze lokho. Kukhona futhi lokhu ukoma kungokwemvelo nje. Zingokwemvelo kumKristu, zingokwemvelo ezidalweni esingumuntu. Kukhona futhi ukomela impumelelo. Abantu abaningi kakhulu namhlanje sikufundela kanjani esikolweni lokhu ukoma pho? Sanda kuqaphela nje baqale ukumisa iyunivesithi enhla. Futhi sehlela lapho nabantu bachitha izinkulungwane zamadola ukuthumela abantwana babo esikoleni. Nasemayunivesithi namakolleji kanjalo njalo ukuba bathole imfundo. Ukuba baphumelele bakubiza kanjalo ekuphileni. Kodwa manje angimelene ngalutho nalokho manje konke lokho kulungile. Kodwa kimi ubungathola konke ukufunda kwasesikoleni ezweni futhi usalokhu ungakayitholi impumelelo eyiyo kunjalo. Ngoba lokho kuzovele nje okwesikhashana kwenze izinto ezithi ukubalula kancane kinina lapha. Futhi kukhona kodwa uma ufa ukushiya konke lokho emva kwakho. Nazo zonke lezi ezomnotho esinazo. Ngangikusho ngelinye ilanga ePhoenix kuyama kuyacaphuna futhi ukuthi yonke le mpucuko yesimodeni lonke uhlelo lwezokufundisa lonke uhlelo lwesayense lonke luphambene nezwi kaNkulunkulu nentando yakhe. Impucuko ngokoqobo ayisoze ibe khona impucuko ezweni elizayo enjengalena. Lena impucuko ephendukezelwe. UNkulunkulu wayenempucuko yakhe yokuqala phezu komhlaba ngenkathi ekhuluma amazwi akhe futhi zamila yonke imbewu ngenhlobo yayo. Futhi kuleyo mpucuko kwakungekho kufa, kugula, kudabuka. Futhi manje sithatha izinto esezweni lesayense eyabekwa lapha kulihlanganisa ndawonye futhi yaliphendukezela laba ngenye into nalokho kuletha ukufa. Njengebhomu le-athomu, angizazi izinhlanganisela zalezi zinto kodwa ngingahle ngikusho lokhu ngokungesikho. Bathatha i-uraniyamu insimbi eyigugu ukwehlukanisa i-molekuli umsuka wezinye izinto omncinyane kakhulu nemolekuli ihlakazeka ibe ngama-athomu. Bese yenzani-ke na? Iyashabalalisa nje, cishe impela, ibhubhise nje yonke into esiyenzayo. Sithatha umuthi sifaka le nhlanganisela nale nhlanganisela okwelapha lokhu bese sikufaka kithi. Futhi senzani na? Ukhona okunye esikudilizela phansi. Manje ngiqagele, nifundile, iReader's Digest yangenyanga edlule. Ukuthi yasho ukuthi kulonyaka esiphile kuwo manje ukuthi abasha besilisa nabesifazane bafika ezingeni eliphakathi nendawo phakathi kweminyaka engamashumi amabili namashumi amabili nanhlanu budala. Cabangani ngalokho amantombazane amancane anqamuka ukuya esikhathini enamashumi amabili namashumi amabili nambili namashumi amabili nantathu eminyaka obudala ibanga lempilo eliphakathi nendawo. Niyabo ukuthi kwenziwe yini? Kube yilokhu ukudla okubhasteliwe nezinto esizidlayo. Niyabo izinto ukudla nempilo esiphilayo. Ososayense ukulethe kithi futhi ekwenzeni njalo bayanibulala. Ngangiseyafika lapho engangibona khona labo bafana ababengakaze balibone ithamo lomuthi empilweni yabo badla inyama eyayisinezimpethu kuyo. Ngawephuza ekuthibini elalibukeka sengathi lalingabulala inkabi. Futhi ngangidubula inyamazane engangiyihlosile emayadini angamakhulu amabili futhi ngangingakwazi ukuyibona ngezipopolo eziyi-750. Nendoda enguntanga yethu yayimi lapho ingitshela ukuthi sanemba kuphi ngamehlo ayo uqo. Manje uma yonke le mpucuzeko yesimodeni kukhona ekwenzile ngizwa sengathi kuba nganginamehlo ayo nesisu sayo ngithi bengiyoba yindoda ekahle. Yebo. Kodwa nakho lapho ikhona niyabo yilokho-ke isayense imfundo impucuko siphuthiswa yiyo sizibhubhisa thina. Yaqala ensimini yase-Idene futhi isalokhu ikhona namhlanje. Kodwa ukomela impumelelo manje-ke somela inhlanganyelo. Siyahamba sifuna inhlanganyelo kunjengensizwe nentombi. Manje akusikho okungadingekile noma akusikho ngiqonde ukuthi okungesikho okwemvelo ensizweni nentombi ukuba bathandane. Ungukomela uthando ibanga labo futhi bathandana futhi akusikho okungesikho kwemvelo. Lokho nje kuyinto yemvelo ukuba benze lokho. Manje sithola izinto eziningi empilweni esiphila emzimbeni wemvelo esizomelayo. Kuyinto nje ethize ehlala kithi sifuna ukuyenza. Sizwe ngoqobo ukuthi iyadingeka futhi iyadingeka ukuthi siyenze. Sithola abesifazane abaningi ngalezi zinsuku bomela ubuhle. Manje akukho sifazane, kuyinto yemvelo kwesifazane ukuba omele ukubuka kahle. Leso yisazelo sakhe asiphiwe uNkulunkulu nobuhle bakhe uNkulunkulu amupha bona enzela umata wakhe. Futhi manje siyathola ukuthi abesifazane bafuna ukuba yileyo ndlela. Kungani na? Kungenxa yokuthi nje kuyinto ethize uNkulunkulu amupha yona. Futhi akusilo iphutha ukuba abesifazane babukeke kahle, bafanele. Futhi niyazi ibona kuphela isidalwa lapho isifazane sisihle ukwedlula isilisa kusesizweni sabantu. zonke ezinye izilwane thatha inkomazi enkunzini insikazi yenyamazane idiye enkunzini yenyamazane isikhukazi equdeni umama wenyoni kubaba wenyoni njalo uthola isilisa sikhulu futhi sibukeka sisihle kodwa esizweni sabantu kwakhombisa ukuthi ukuphendukezela kuvelaphi uyashintsha futhi ngabesifazane kanjalo obukeka emuhle futhi bakhanukela ukuba babukeke bebahle hhayi njengalezi zidalo ezethusayo esizibona emgwaqeni zalolu suku qhabu qhabu hhayi lolo hlobo lobukeka kahle qhabu lokho kungokubukeka kunamanyala kwedlula konke engaye ngakubona empilweni yami yebo mnumzane leyo impendukezela ephendukezela ukoma kwangeqiniso manje ukoma kwangeqiniso wesifazane afanele abe nakho kuyoba ngokuba bahlobe ngezingubo ezifaneleyo nokuba nomoya ofana nokwaKristu uThimotheo kuqala esesibili elesishiyagalolunye manje leyo ndlela wesifazane afanele omele ukuba yiyo manje uma ufuna ukubukeka kahle yileyo ndlela ekwenza ubukeke kahle niyabo ngumoya ofana nokwaKristu nohlobe ngezingubo ezifaneleyo Oh hey abanye balabantu namhlanje ephandle emigwaqeni awusakwazi ukwehlukanisa owesilisa kwesifazane futhi kuyinto ebukeka yenyanyeka kakhulu obunga bengingeke kuyi angikaze ngiyibone into enjengayo njengezidalwa ezingabantu kungaphezu komuntu amehlo ependwe kwaze kwenyuka kanjalo futhi niyazi lawo mehlo abukeka exakile efana neqhimilili nazo zonke lezo zingubo ezibukeka zixakile futhi ngani akusho ngisho konke kuphume kakhulu esimweni ababukeki ngisho befana nesidalo esingumuntu nabanye balabo bafana phandle lapha nezinwele zabo zikanywe zabhekiswa phansi amarolo kadade wabo ngaphambili lapha niyazi ngani kuyimpendukezela ephelele Unjani ngo Satane no Satane ungumphendukezeli ngikathi uNkulunkulu enza yonke into esimnese ideli yayithandeka kwase kungena uSatane ke wasephendukezela uSatane ayikho into angayidala munye kuphela umdayilo ngoNkulunkulu kodwa uSatane ophendukezela ukudaliweyo kwase kuqaleni Wuthi manje usengene lokhu ngifuna ukukhuluma ngakho lo busuku ephendukezela okudaliweyo kwase kuqaleni kokoma manje wesifazane njengoba ngishilo ngaphambili ufuna ukubukeka kahle ukhona ukuthize kuye ukuthi ungubufazane futhi ufuna ukuba ngaleyo ndlela kodwa indlela abayiyo emgwaqeni namhlanje izinwele ezikhundiswa kwendoda begqoka izingubo zendoda Bese kuthi ke indoda ijika igqoka izingubo zabesifazane nokugunda izinwele njengowesifazane. Niyabona kuyiphendukezela yonke into. Ukudla kwenu kuphendukezelwe. Impilo yenu iphendukezelwe. Ukoma kwenu kuphendukezelwe. Isifiso senu siphendukezelwe. Usuku lokuphendukezela. Ngangikhuluma lapho esikhathini esingeside sedlule ngokuthi iEden kaSathane. UNkulunkulu wathatha iminyaka ezinkulungwane ezisithupha futhi wenza iEden eliphelele. Satane uyawela wasefaza lezo zimbewu futhi wazikhubaza manje usebenza iminyaka ezinkulungwane ezisithupha futhi une Eden lakhe uqobo lesayensi sebuyile futhi ekuphendukezelweni ngokuyikho futhi lona ngonyawo kupastela ukupastela banawo ngisho namasonto namhlanje aseze apastelwa kunjani bangena lapha bavele baye esontweni nje sekuyidlangala esikhundleni sesonto Isonto indawo lapho abantu bebuthana khona ndawonye bese bekhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso futhi namhlanje idlangala siya lapho bese siba nesikhathi esincane sokuthawulana nenhlanganyelo nekhofe elimnyama kwingemuva lendlu bese siya ekhaya kuyoze kube yivikele izayo futhi sesiwenzile umsebenzi wethu wezenkolo manje ngonyaka ophendukezelwe uSathane ophendukezelwe ukoma uNkulunkulu akufake kini Ukuba nome uSathane uyakuphendukezela manje uma nifuna ukwazi okuyikhona khona impendukezela uma nina besifazane ufuna ukubukeka kahle thathani uThimothy wokuqala esesibili elesishiyagalolunye lokho yilokho bahlobe ngezingubo izingubo ezifaneleyo benomoya ofana nokaKristu bemnene bethobela amadoda abo kanjalo njalo yileyo ndlela enifanele nihlotshiswe ngayo impilo yenu eniphilayo Uphendukezela imbele kaNkulunkulu yangeqiniso nokoma kaNkulunkulu kwangeqiniso komzimba nomphefumulo ngokukhanukela isono isono empendukezela manje siyathola umuntu namhlanje indlela abathathe ngayo leyo pendukezela ukomela uNkulunkulu ugomela ukubukeka kahle nakho konke lokhu ugoma amanzi baphendule lokho ekweneliseni lokho ngokuphuza ugomela injabulo wonke umuntu ufuna ukuba nokujabula ugomela intanganyelo konke lokhu ugoma okukhulu uNkulunkulu akufaka kithi ukuze somele yena uNkulunkulu wanenzela ukuba nomele yena futhi sizama ukukwenelisa ngolunye uhlobo oluthize lokoma ngolunye uhlobo oluthize lokuphendukezelwa kokoma okufaneleyo niyabona ukuthi kunjani emvelweni na niyabona ukuthi kunjani kokukamoya na siyacabanga inqobo nje uma sijoyina ibandla lokho lokho kuqedile yilokho kuphela esimele sikwenze awu lokho kuyiphutha ngokoqobo phabo uNkulunkulu ufuna nomele yena njengendluzela ilangazelela umfula wamanzi umphefumulo wami womela wena oh uNkulunkulu niyabo manje uma leyo nyamazana idiye yayilangazelela umfula wamanzi uma ke kufika umuntu nomunye ubhuti wenyamazana idiye afike bese ethi awusho ngizokutshela ukuthi ngizokwenza njani ngiyazi lapho okukhona khona umgodi wodaka ngezansi lapha awu inyamazana idiye ibingeke ikufune lokho yona lokho bekungeke kuyisize futhi ayikho into engenelisa lokho koma okusesidalweni esingumuntu ukuze kungene uNkulunkulu kufanele abe nakho noma af futhi akukho bantu onelungelo lokuzama ukuthulisa noma ukwenelisa lokho koma okungcwele okukuye ngezinto zezwe khaba umnumzane kungukungamesaba uNkulunkulu kwenze njalo futhi uma womele uNkulunkulu ungagawulani nomshumayeli bese ufaka igama lakhe encwadini uma womele uNkulunkulu yinye kuphela into yokukwenelisa lokho ngokuthi hlangana noNkulunkulu uma womele uNkulunkulu yileyo ndlela kuphela ongahlangana ngayo naye ngokwenza lokho bese ke kukhona ingozi enkulu futhi uma ungabhekisisi ukuthi wenzani ngaleso sikhathi uma womele uNkulunkulu qiniseka ukuthi nguNkulunkulu omtholayo niyabo qiniseka ukuthi ngukoma kwakho okwenelisekayo kodwa uma usathane ekwazile ukukuphendukezela wena kulokhu ukuhahela kwemvelo nokuthi yena uyokwenza uma engahle akwazi uyovele nje akwenze uzame ukweneliseka umuntu uyaphuma yini eyenza umuntu ajakwe na yingoba ukhathazekile futhi umashephushephu kukhona okushodayo kuye ngangikwamayo lapha esikhathini esingesithe sedlule futhi ngangiphezulu lapho ngine ngoxiswano futhi kwase kushiwo kulokhu lokho kukhulunywa ngokuphuza futhi ngabatshela ukuthi baba wami wayephuza wathi yini yamenza aphuze na ngathi angazi wathi ingoba kwakukhona into ethize eyayi yena ngamenelisi futhi wayecabanga ukuthi wayengaphuza ukuze ayisuse emqondweni wakhe ngakubamba ngayo leyo nkathi-ke niyabo kwakunguNkulunkulu ngempela wayeyiyona nto kuphela eyayingenelisa lokho koma uNkulunkulu uqobo lwakhe yiyona nto kuphela engenelisa lokho koma kumuntu ngokwemukela uNkulunkulu manje sethatha thatha lezi zinto njengoba ngishilo bese eyaziphendukezela manje ke uma ungeke wanika lokho koma indawo efanele empilweni yakho futhi ungeke wome futhi uthathe izinto uNkulunkulu azihlinzekile ukuba ayekise lokho koma ngazo ukukuqeda khona-ke usathane uyokuholela kweminye yemigodi yakhe engcolileyo yamanzi amile alelizwe ufanele ube nawo ndawo ndawo uma ungenako ukuthola ukudla uyodla emgonyeni kadodi niyabo futhi uma ubungenako wathola amanzi futhi ufa ubuyophuza echibini lanoma yiluphi uhlobo ngoba uyabhubha kodwa sikho isidingo salokho uma womele uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo hayi enye into ethize yomlando umphefumulo wami womela wena uNkulunkulu ophilayo into enikeza amanzi aphilayo into enelisayo kukhona enye imvelo okwemvelo ukoma kokwemvelo nje kulokho koma komphefumulo ungahle ukuthi mfowethu Branham ngabe lokho koma komphefumulo ngabe lokho kungokwemvelo na yebo lokho kungokwemvelo ukuba umphefumulo wome futhi kuyikho ngokuba uNkulunkulu wakwenza waba ngale ndlela lokho ukuze womele yena ufuna womele yena manje uNkulunkulu wakwenza kanjalo wayengathi ngeke ukwenza kanjalo kodwa wakwenza futhi ukuba wayengakwenzanga kanjalo ukuze wome bekuyobona ukuzilandulela enkantolo yokwahlulela futhi angizange ngimomele uNkulunkulu kodwa akukho ukuzilandulela uyamomela Ungakwenza ngobunye, ungakwenza umkakho, ungakwenza imoto yakho, ungakwenza enye into. Ungahle uye esontweni futhi uzame ukukwenelisa. Futhi angiphikisani nalutho ngokuya esontweni kodwa lokho akusikho ukweneliseka. Ungukuthola uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu wasezulwini angene emphefumulweni wakho, lokho kwenelisa lokho kulangazelela, nokoma okulangazelelayo. Manje ngokuba wakwenza ukuze womele yena kube okwenhlanganyelo yakhe. Manje kukhona ukomela inhlanganyelo kwangoqobo. Manje siyathanda ukuhlangana omunye nomunye senza lokho kulobusuku. Sihlangane lapha ndawonye kulobusuku ngoba siyathanda ukuhlanganyela omunye nomunye. Sikwenzelani lokho na? Ngoba ikhona into ekithi ukuthi siyathanda ukuhlangana omunye nomunye. Lokho kungokwemvelo nje. Futhi manje sihlangana enkundleni evamile lapha okungukuthi ngoba sonke somele uNkulunkulu nabo. Manje nake sihlangana lapha kulezi zanjalo njalo ezinkundla ezivamileyo lapha zokuhlanganyela. Ebandleni lobusuku lapha kungahle kube neminingi imibono yamahlelo ehlukene kanjalo njalo. Kodwa uma sekufika kulokho koma singahlangana enkundleni evamileyo, inkundla eyodwa sonke siyoma. Abanye bangathi bakholelwe kuphaphazeni, omunye empaphathizweni, nomunye kutheleni, noma okunjalo njalo. Kodwa uma sekufika ekomeleni uNkulunkulu, siza enkundleni eyodwa esihlanganyela kuyo. uNkulunkulu wasenza ukuze sikwenze lokho somele yena nenhlanganyelo yakhe. Angazi lutho, ngisengumfanyana ngiyakhumbula ngakhuliswa emndenini ompofu ngempela. Futhi ngiyakhumbula ngezikhathi eziningi engangiphuma ngazo nabafo. Ngangingakwazi ukuthi ngigqoke njengokuphuma ngiye endaweni ehloniphekile. Kodwa angazi kukhona okuthize ngabantu engangikuthanda, ngangithanda ukuhamba nabo. Kodwa ngangilokhu ngokufana okubizwa ngokuthi imvu emnyama. Futhi ngenkathi ngisindiswa futhi ngathola leyo nto ethize kimi engangiyomele. Umngane, umuntu owayezoba ngubhuti kimi, umuntu engangingamethemba, umuntu ongahlala phansi kuye futhi uqoqisane naye izinkathazo zakho. Futhi ngenkathi ngakuthola lokho kweneliswa kweqiniso kwangempela ngenkathi ngithola uJesu Kristu. Lo meneliso weqiniso kwangempela osusa zonke, oqeda konke lokho koma, bese ekunika into ethize ebukeka nje ifana nalokho. Ayikho nje into engathatha indawo yakhe. Uthi manje uzama kanjani uSathane ukuphendukezela lokhu ukweneliseka komphefumulo, lokho okomela umphefumulo. Uzama ukukunika yonke into ukwenelisa khona. Futhi udukisa kakhulu ngalezi zinsuku zempendukezela. Leli yizwe eliphendukezelwe. Isizwe siphendukezelwe. Ngabantu baphendukezelwe. Yonke into iphendukezelwe. Futhi seliphendukezelwe kakhulu, kancane selizelaba ngonyaka odukisa kakhulu kunoma yisiphi isidalo singumuntu esake saphila kuwo. Odukisa kakhulu kwedlula owake waba yikho. Manje nje ungeke nje wacabanga ukuthi isizwe sinokweduka okunjani. Ngisho nangabazalwane bakithi uqobo njengabantu baseMelika. Ngangikhuluma ngesinye isikhathi esedlule, ngangisemahlathini emavikini ambalo edlule futhi ngathola ipaki likasikidi liphansi emahlathini. Futhi kwakuthi lapho ihluzo lendoda ecabangayo. Futhi ngehla ngidabule emahlathini izindlela ezincane ngase ngibuya. Yilokhu ngicabanga emqondweni wami, ihluzo lendoda ecabangayo nokunambitha kwendoda ebhemayo. Awangise welfare eminyakeni ethi ayibe mibili edlule. Kumbulani babenaleyo Yul Brenner nabo bonke lapha yangenkathi benza ngokukhombisa ngokufanekisa ngosikilidi. Nokuthi bayithatha kanjani leyo ntuthu base beyibeka yanquma ocezwini lwemabula. Base bethatha i-Q-tip base beyihala leyo njimbili suka lapho bese beyibeka emhlane wegundwane. Ezintweni ezizikhombisa lase linomdlavuzo omningi kakhulu ngangokuthi lalingasakwazi ukuma ngezinyawo zalo. Yabo, kusikelethi owodwa. Baseke bekhombisa ukuthi lokho kungena kanjani ephashini lomuntu. Abanye bakubathi angiyigwinye ngiyayiphafuza nje emlonyeni wami. Ngiyakhombisa ukuthi ingena kanjani emathini bese yehla ngqo ngokufanayo nje iyongena emphinjeni. Yayisithi-ke le ndoda, niyabo, kuningi kakhulu ukukhuluma ngehluzo. Yathi manje uma unesifiso, nakho ukoma, uyabo. Isifiso sokubhema usikiliti owodwa wemvelo ungahle wenelise leso sifiso okwesikhashana. Kodwa uma unehluzo kuthatha osikiliti abane ukwenelisa. Yathi ngoba uthola ukuphela cishe okukodwa kokune kwentuthu. Kuthi yathi kunambitha kwendoda ebhemayo. Niyabo ungeke waba nentuthu ngaphandle uma uthola itiyela. Kuthi uma uthole itiyela unomdlavuza. Ngakho nakho lapho okhona niyabo kuyicebo lokuphamba nje. Kuthi ngicabanga ngenkampani kagwayi ekulesi sizwe futhi iphila ngalesi sizwe. Bese ke kuba ngalelo cebo lokuphamba elinjalo ukudukisa ngokoqobo izakhamizi zaseMelika ukubadukisa. Ihluzo lendoda ecabangayo kuyicebo lokuphamba kuphela lokuthengisa osikilidi abaningi. Ngase ke ngicabanga ngaleyo nto ihluzo lendoda ecabangayo ngacabanga lo ngumbono omuhle. Ngakho kukhona ihluzo lendoda ecabangayo lelo ileli iBhayibheli. Ihluzo lendoda ecabangayo iyothatha leli hluzo liyoveza ukunambitha kwendoda elungileyo nabo. Manje ngeke wadonsa isono sedlule emakhasini aleli iBhayibheli. Khabo liyasivimba, liyasihluza siphume. Manje ungayesontweni futhi nje uthathe noma yini, kodwa ungeke weza ngaleli iBhayibheli futhi ube nesono. Lingeke likwenze. Lihluza kuphume sonke isono futhi linikeza ukunambitha kwendoda engcwele. Ngoba uma indoda icabanga ukuthi ifuna ukuba ngcwele futhi ifane noNkulunkulu futhi ibe indodana noma indodakazi kaNkulunkulu, bona bayifuna uhlobo olukahle lwehluzo. Ngakho ivimba sonke isono ngakule iqala iBhayibheli futhi ngaletha kuphela umoya ongcwele ngeBhayibheli owabhala iBhayibheli. Kunambitha kwendoda engcwele ukuba naleli hluzo lendoda ecabangayo. Manje siyathola ukuthi kudukisa kanjani namhlanje. UMathewu esamashumi amabili nane nelamashumi amabili nane uJesu wathi ngezinsuku zokugcina ukuthi imimoya emibili iyosondelana ifane kakhulu ngangokuthi iyoze idukise nabakhethiweyo uma kungenzeka. Isondelene kangaka pho? Kanjani ukudukisa okunje pho kokulungile nokungalungile esinakho namhlanje? Ngisho nakuhulumeni wethu kwezombusazwe zethu. Asinayo ngisho nendoda esingayimisa njengosombusazwe ezokusukumela ngokoqobo lokho ecabanga ukuthi kulungile. Bapho Patrick Henry bakithi noGeorge Washington noAbraham Lincoln banamhlanje na? Njengoba nje umengameli wakithi asho lapho, indlela uma befuna ubukhomanisi bangaba nabo noma ngabe yini abantu ayifunayo. Uma leyo kungesiyo indoda engeke yakhuluma kwekhwelwa kukho. Indoda eyoma emgomweni, eyoma kulokho umgomo oyikho nje efuna ukuhamba ngendlela yokuzabalaza ubuncane. Futhi yileyo ndlela abantu abanayo ebandeni bafuna ukuza bazojoyina ibandla futhi bathi awu nakho ke sengijoyine ibandla manje. Uzama ukwenelisa lokho koma okukhulu okungcwele uNkulunkulu akufaka kuwe. Lo mboshongo lawulayo uzama ukukuphendulela entweni eyiyonayona futhi uzama ukukwenelisa ngokujoyina ibandla. Ucaphuna isivumo kholo noma into efana naleyo. Kanti akulutho ngaphandle kokuthi yibo impela ubukhona nokugcwalisa kwaNkulunkulu uqobo lwakhe empilweni yakho oyonelisa lokho. Ngeke neliseke ngesivumo kholo. Awusoze wadonsa isivumo kholo sedlule kulelo iBhayibheli. Khabo, asikho ngisho nesivumo sabapostoli esibizwa kanjalo. Asisoze sedlula lapho. Ukhombise eBhayibhelini lapho isivumo kholo sabapostoli sithi ngiyakholwa kulo ibandla eliRoma Katolika elingcwele. Ngiyakholwa kukho ukudlelana kwabangcwele. Kanti iBhayibheli lathi munye umlamuleli phakathi kwaNkulunkulu nomuntu nalowo ngumuntu uKristu Jesu. Awusoze ukudonsa lokho kwedlule eBhayibhelini. Awusoze wadonsa yonke le midanso nezikhindi nezinto abantu abazenzayo namhlanje. Le midanso yama-twisti nama-watusi nazo zonke lezi zinto zedlule ezizwini likaNkulunkulu. Awusoze wadonsa le nkambiso yesimanje yempucuko yedlule kulelo iBhayibheli. Limelene nayo. Niyabo futhi uzama ukwenelisa lokho koma kodwa uyabo kuyo Leli Bhayibheli liyakwenelisa kuphela ukunambitha kwesilisa noma owesifazane olungileyo. Lo moya ongcwele ababengawuhleka futhi bathi ulahlekelwe ingqondo yakho. Kodwa lokho kwenelisa, lokho kulangazelela, leyo nto izwe elingazi lutho ngayo. Baziphendukezele bona besuka embhaphathizweni weqiniso kamongcwele nezwi likaNkulunkulu baya kukuphi? Baya emigodini engcolile, imigodi engcolile ebandla, imibhedesho, nezivumokholo nemehluko yamahlelo kanjalo njalo. Uthi ungumKristu, ngiMethodist, ngiBaptist, ngiPresbyterian, lokho akuthi shuku uNkulunkulu, akuthi shuku. Ungeke bazidonse lezo zinto zedlule eBhayibhelini likaNkulunkulu lapha. Futhi uzama ukwenelisa lokho koma okungcwele uNkulunkulu akunika khona, ukomela yena. Ngabe kunjalo na? Manje niyazi ukuthi uDavide washo lapha, uNkulunkulu ophilayo. Manje eqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayengunkulunkulu, uLizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu. Manje ke ngeke kwaba khona ukweneliseka kuze kuthi leLizwi elingunkulunkulu libe ngeliphilayo kuwe. Bese ke ubona uNkulunkulu impaka lwakhe egcwalisa izithembiso azenza eBhayibhelini. Manje sinabahumusha behlukene beBhayibheli. Elinye ibandla lilihumusha ngalendlela, elinye lilihumusha ngaleyo ndlela, nelinye ngalendlela, amanye athatha nje kuphela okuncinyane kwalo, abanye bathatha lapha nalapha ya uphisi walo. Kodwa uNkulunkulu ngumhumushi wakhe yena. Uma eza isithembiso futhi agcwalise lokho ngokuhumusha ke. Uma ngikwethembise ukuthi bengizoba lapha kulo busuku futhi nakho ngikhona, lokho ngokugcwalisa kwesithembiso sami. Uma ngithi ngizohlangana nawe ekuseni futhi ngilapho, leso isithembiso sami. Akukho isidingo sokwenza noma yikuphi okunye ukuzilandulela, ngifanele ngibe lapho. Futhi uma uNkulunkulu eza isithembiso bese ke eyafika futhi asigcwalise leso sithembiso, lokho ngokuhunyushwa kwesithembiso. Futhi ngiqonga isibindi noma ubani ukuba athathe uNkulunkulu ezini lakhe futhi abone ukuthi lonke izikhulelo iBhayibheli alisilo yini iqiniso. Kunjalo ingakho lokho koma kuphakathi lapho. Wena uthi kuba ngangiphile ezinsukwini zikaJesu, ngangiyokwenza ukuthi nokuthi. Ngani uphile ezinsukwini zakhe? Senzani ngakho na? Senzani na? Wena uthi awu, okwenzile mhlampe yilokho okwenziwe ngabaFarisi. Babe ngabe bandla futhi baphika uJesu Kristu. Njalo siyasho namhlanje abantu bazama ukuthi siyaqhathanisa, sifanele sikhathanise ikhasi leBhayibheli nekhasi leBhayibheli, umbhalo nombhalo. Lelo akusilo iqiniso, qhabo akusilo iqiniso. Leli gama lesiGreki lisho lokhu nalokhu kusho lokho. AmaGreki qobo lwawo emuva le emkhandweni waseNaisiya, nalabo babhali emuva phakathi lapho babenezimo ezehlukene. Omunye wayekholwa ngale ndlela lesi isifundiso esikhulu somGreki sasichaza lokhu, nomunye wathi lona wayekuchaza ngale ndlela ukuthi babeqophisana ngalo. Asidingi ukuhumusha kwezifundiso ezinkulu zamaGreki noma amagama esiGreki. Ukwazi yena ungukuphila umuntu uKristu uqobo lwakhe. Hayi ukuqhathanisa. Isambulo uNkulunkulu akha ibandla lakhe phezu kwazo. Futhi uma singakheli phezu kwalelo bandla elifanayo, iBhayibheli lathi u-Abela ngokukholwa, nokukholwa kuyisambulo saphezulu. Niyabo, ukukholwa kuyisambulo saphezulu. Kulungile, yonke into yakhelwe phezu kwesambulo-ke, futhi ngaphandle uma lokhu kwembulwa kuwe. UJesu wathi, ngiyakubonga Baba ukuthi ukufihliye lokhu kwabahlakaniphileyo balelizwe futhi wakwambulela izingane zona eziyofunda. Niyabo, manje yonke into yakhiwe lapho, ufanele umazi umuntu. Futhi ungeke wakwenelisa lokho ngokujoyina ibandla. Ufanele uthole umuntu, uNkulunkulu uqobo lwakhe. Okuyizino nokuhumusha kwakhe uqobo namhlanje. Izithembiso azenze namhlanje, abantu ayezoba nabo ngalolu suku. Ibandla elingenabala nambimbi akuthazi lona ihlelo. Kuthaza abantu, abantu ngamunye abanganabala nambimbi. Babe babili embhedeni, ngiyothatha oyedwa ngishiye oyedwa. Babe babili ensimini, ngiyothatha oyedwa ngishiye oyedwa. Kodwa uma uNkulunkulu lokho koma okungcwele kokuba ufane naye, bese ke uyabona ukuthi izwi lakhe likuwe liziqinisekisa lona ukuthi uyinceku kaNkulunkulu. Noma yini uNkulunkulu ayishoyo uvele nje uxokame wenyukele kuyo ngqo. Khona-ke uza ngendlela efaneleke ukwenelisa lokho koma okungcwele okukuwe. Oh, kusobala abantu bayokuhleka futhi bathi ulahlekelwe ingqondo yakho usuyahlanya. Kodwa khumbula ukuthi baphuza kuphi, yabo? Buka ukuthi bakuphi. Ungathini nje umthombo ophethe uzayo omkhulu utshaza amanzi amahle nomunye umuntu phansi ekweminye yemigodi ezansi lapho? Inonoshobishobi abafile nezivumokholo nayo yonke into iphakathi kuwo ephuza phansi lapho ebheka phezulu futhi ehlekisa ngawe na? Ngani? Akazi ukuthi mfudla namuni muni oyisiqeda goma ophila kuwo kunjalo impela. NgoNkulunkulu ophilayo. Hayi lo owafa eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyadlula futhi wahlala ethuneni kodwa lo owavuka futhi amaHebheru eshumi nantathu elesishiyagalombili ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade ngongcwele ofanayo uyahla ngosuku lwePentecost ngumongcwele ofanayo olapha manje uyisabelo esenelisayo ngoba uyizwi kunjalo umoya ongcwele waloba izwi uyalihumusha izwi iBhayibheli lathi kuPhethro wesibili ukuthi umoya ongcwele waloba iBhayibheli umuntu wasendwe equtshwa ngumoya ongcwele waloba iBhayibheli manje ungeke ukwenze ungeke wakwenelisa lokho ngoma okungcwele ngalutho ngaphandle kwaNkulunkulu uqobo lwakhe ehlala kuwe kumuntu kamoya ongcwele imfundo imputuzeko ukujoyina amabandla ukutsho ngekhanda ezivumokholo uzoba ngowenhlanganyelo zonke lezi zinto zinde kakhulu kodwa ngokoqobo ngeke zikuvimbe lokho kuthula du okundwele lokho goma okundwele njalo ngeke kukuthulise du lokho goma okundwele ngangilele uBilly Graham umvangeli omkhulu ngobunye ubusuku futhi ngiyanitshela ngimkhulekela kakhulu manje kunoma ngake ngenza inkathi ngimbona ebagqonqa ngempela ngakho indlela ababenza ngayo wathi sesigejane sabefundisi basesontweni beza behla ngumgwaqo labokhololo ababhekiswe emuva behle lapho abangenamsebenzi wokuba baye khona bezihloma ngekhala labo entweni ethize kodwa babehla ngumgwaqo beshaya ihlombe futhi bembambatha unyawo lwabo awu babebubeka njengabagingqiki abangengcwele manje niyabo kodwa banokuthize abakholeka kukho banokuthile kuchuchumisa umphefumulo babe nento ethize abechumachuma ngayo omunye wesifazane wahamba wasehloma ikhanda lakhe into ethize ezathi lawo futhi abecabanga ukuthi wayengumfela ukholo futhi wayengenamsebenzi kuba abe kukho manje sithola ukuthi la madoda ayenento ethize ayeyishayela ihlombe ayejabule ayenza ukuthize awu uma ningakwenza lokho nikwenzele umgomo enicabanga ukuthi ulungile lapha bese ke ema ebandleni futhi omunye bashaya ihlombe noma babambathe unyawo lwabo abadikoni bebengabahola babakhiphe ngomnyango niyaboba kuphendulele abantu babo emgodini ongcolile onokungcola wesivumo mkholo nesihlelo esikhundleni sokubapha izwi kaNkulunkulu elingcwele elibusisiwe elethulwe ngamandla okuvuka kwaJesu Kristu. Niyaboba zama ukubaqeda ukoma kwabo ngokuba bathi ngingudokotela osibanibani noma bavele ekolleji elithize noma isikole esithize kodwa lokho akuthi shu akusho lutho. Kodwa niyabo bona abazama ukuzenelisa bona bathi manje uNkulunkulu uzongiqonda ngoba ngingumelusi wakhe. UNkulunkulu uzongiqonda ngoba ngimufata usibanibani ongcwele noma umbishopu usibanibani noma into efana leyo. Bazama ukuqeda ukoma kwabo lapho kanti ungeke ukwenze. Ngine PhD, ELLD, ngine ziqu zami zobuciko, nginalokho kulungile konke lokho. Kodwa kimi lokho kuchaza ukuthi uphele kakhulu kangako kuNkulunkulu. Unjalo lokho kuphela okukhulu kangako kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Wazi uNkulunkulu kuphela ngesehlo. Ungeke wakufaka ngemfundo lokhu kuwe, uzalwa kuwe, kuyinto uNkulunkulu akunika yona. Imfundo ayihlanganise lutho nakho. Enye amadoda adume kakhulu kunawo onke eBhayibhelini yayingakwazi ngisho ukusayina igama layo, uPhethro ongcwele. Kunjalo impela yena noJohane iBhayibheli lathi akayimifunde nje bengafundile kodwa wamthokozisa uJesu ukumnika izithuthulelo kuwo umbuso. Baba wamele uNkulunkulu. Amen. Omele uNkulunkulu hlanganyela yebo mnumzane. Oh hey. Cabanga Isaiah leyo nsizo. Oh insizo enhle. Wayesezansi lapha eThempelini ngolunye usuku. Inkosi edumile futhi wabhekisa ubuso bakhe ngakuyo futhi wayecabanga ukuthi yayingenye yamadoda ayedume kakhulu kunawo onke. Okungukuthi yayiyindoda edumile yakhuliswa abazali abakahle umama nobaba olungileyo. Kodwa ngenkathi iphuma ezombusazwe zayo zazihlanzekile futhi yenza izinto ngokulungileyo noNkulunkulu. No-Isaya wayebuka futhi wacabanga ukuthi yayiyindoda edumileyo wayenza isibonelo. Kodwa ungalokothi ubeke umuntu kodwa umuntu uKristu Jesu abe isibonelo sakho. Wonke umuntu ohluleka. Emva kwesikhashana wafika endaweni yayiyinkosi kodwa yazama ukuthatha indawo yomkristu futhi yaya ethempelini futhi yashaywa uchoko. Waseke u-Isaya ekhathazeka wonke ngakho uyehla uya ethempelini futhi uqala ukukhuleka. Wayecabanga ukuthi wayezokwehla bese ekhuleka isikhashana. Futhi manje bukani, lowo muntu wayengumprofethi. Kodwa ezansi lapho phakathi ethempelini wakhona insizwa yayikhala kakhulu kuNkulunkulu. Ngolunye usuku kwase kwehla umbono phambi kwayo. Futhi lapho ikwenza yabona izingelosi amakherubi nobuso bazo bumbozwe ngamaphiko azo nezinyawo zazo zimboziwe futhi zindiza ngamaphiko amabili. Futhi zaziya emuva naphambili phansi naphezulu ethempelini zimemeza indwele 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 inkosi uNkulunkulu Somandla. Futhi u-Isaya lokho kwaba kukhulu ayekade enakho. Mhlawumbe wayefundiswa esikoleni, mhlawumbe wayenemfundo enhle, wayenomcabango omangalisayo wokuthi uNkulunkulu wayefanele ukuba njani. Wayebazwile abapristi wayekade esethempelini, wayekade ekhuliselwe ukuba yikholo, kodwa yabo wayengakaze afike abonane nakho ubuso nobuso ngaphambilini. Niyabo wayenesifiso sokwenza okuhle, wayefuna ukuba kahle, kodwa nje wayenohlangothi lwanga kwezemfundo, wayenohlangothi lwanga kwezesayense yezenkolo ngalo. Kodwa ngenkathi efika lapha ethempelini ngalolo suku futhi wabona lamakherubi ebhakuzisa lamaphiko eya emumba naphambili futhi waqonda ukuthi lezi zingelosi zazikhonza ebusweni bukaNkulunkulu. Nalezo zingelosi zazingazi ngisho nokuthi isono sasiyini. Futhi ubuma ebukhweni bukaNkulunkulu zadingeka ukuthi zimboze ubuso bazo bundwele ukuze zime ebukhoneni bukaNkulunkulu. Khona-ke lowo mprofethi wamemeza kakhulu, maye kimi ngokuba ngingumuntu ozindebe zakhe ezingcolile. Konke kwesayense yami yezenkolo, isayense yezenkolo nezinto engizifundile, konke komcabango wami omangalisayo ebenginayo ngoNkulunkulu sengibhekene nakho ubuso nobuso manje. Wathi ngingumuntu ozindebe zakhe ezingcolile futhi ngihlezi nabantu ozindebe zabo ezingcolile. Konke kufundisa kwabo kwemithetho nezinto ababezenzile wawungakaze kufinyelele kuleyo ndawo lapho afike khona wangena ebukholeni bukaNkulunkulu futhi wabona uNkulunkulu ngamehlo akhe uqobo. Nomsila wengubo yakhe ngenkathi ehlezi phezulu kwesiphakemeyo emazulwini futhi yena wayelapho ebhekene ubuso nobuso nento yangempela. Wayesememeza ngingumuntu ozindebe zakhe ezingcolile futhi ngihlezi phakathi kwabantu abangcolileyo. Futhi kwaba ngaleyo nkathi lapho ikherubi lathatha khona udlawo nelahle lomlilo e-altare lase lithinta lezo zindebe ezingcolile. Lase limphendule esuka ekubeni igwala noma ekubeni indoda efundisiwe uthisha, waye ekubeni ngumprofethi zikaNkulunkulu elase likwazi ukukhuluma ngaye. Impela esesebukhoneni bukaNkulunkulu lale yinto ehlukile. Lokho koma ayekade nakho wase kufinyelele kuleyo ndawo ngaleyo nkathi waze wagcwaliswa ngalo. Futhi ake ngikutshele mngane, angikhathali ukuthi mangaki amabandla owajoyinayo, ukuthi mangaki amagama owafakayo, ukuthi uya ngaphi, futhi noma ngabe ufafaziwe wabhaphathizwa kumbe noma ngabe uyini, uze uhlangane nalowo muntu uJesu Kristu, lokho yileyo nto kuphela eyokwenelisa ngempela. Amadlingozi angeke akwenze. Ngahle ugqume phansi naphezulu futhi umemeze ngangokufisa kwakho. Noma ungahle ugijime wehle wenyuka phansi futhi ungahle ukhulume ngezilimi kakhulu ngangokufisa kwakho. Lezo zinto zingcwele futhi zinhle. Angisho lutho oluphikisana nalokho. Kodwa uze uhlangane nalowo muntu. Leso sabelo esenelisayo. Leyo nto ethize ethatha yonke imisipho emzimbeni wakho, hhayi ngamadlingozi kodwa ngokweneliseka. Ngangivamise ukubona isayini encane eyayithi uma womile thana buffet. Ukubamese ukuba no drink omncane ngisengumfana obizwa ngokuthi iparfait. Ngiyakhumbula ngiza ngehla umgwaqo ngivela kodoba ngangikade ngisenhla sizibeni amanzi amadala amileyo. Futhi ngase ngithi angife indlala. Ngase ngibona isayini ithi uma womile vele uthi nje parfait. Ngase ngiqala ukuthi parfait parfait ngangilokhu ngoma kakhulu ngaso sonke isikhathi. Futhi ngiyabo ngaba kanjalo angabe ngisakwazi ngisho ukuphimisa emva kwesikhashana ngangome kakhulu kakhulu. Awu niyabo lokho ngeke kukwenze. Awukho lutho oluyokwenelisa. Angikhathali ungaphuza oCoca-Cola, ungaphuza noma yini oyifisayo, kufakwe ushukela ngamanzi anekhaboni kanjalo njalo. Akukho okungenelisa ukubama njengapholile amahle umgobhozo wamanzi abandayo ayoqeda lokho koma. Zonke lezi ezinye izinto zizibambiso. Futhi kungani sifune ukuthatha isibambiso ube ukhona umbhaphathiso wangoqobo ngamoya ongcwele owenelisa yonke imithambo nokulangazelela emphefumulweni womuntu na? Bese sima ngqo ebusweni bokufa. Njengompostoli uPawulu omkhulu wathi, okufa lobudosi lwakho na, nokuthi thuna kuphi ukunqoba kwakho na? Kodwa makabonga uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu. Leso yisehlo sokuzibonela mfowethu esenelisa lokho ukuthula du okungcwele oku noma lokho koma okungcwele okukuwe. Uyakwenelisa, udingi kwenza noma yini olunye ngakho. Yebo, uhlanza izindebe. Futhi kukhona futhi abantu nje abaphila phezu kwamadlingozi phezu kwe. Abanye abantu bathi awu sinenqwaba yalokho enhlanganweni yethu yamaPentecostal. Futhi bayohamba bangene okuhle, bayombambatha izandla zabo, futhi badlale umusic. Music ume, ibhakethe lamanzi lehlela phezu kwayo, yonke into niyabo. Manje siyakwenza lokho, singene emkhubeni wakwenza lokho. Sinakho sekuba nje ngolunye lwamasiko ethu. Ake ngilitshele okuthize. Uma ukhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Uma sekuba yisiko kuwe ukukwenza ngoba ucabanga ukuthi ufanele ukwenze ngoba uyacabanga uma ungamemezi noma ugxume uye phansi naphezulu noma udance kanye nomusic umakhelwane wakho uzocabanga ukuthi uyahlubuka. Uphuze emfudlaneni wamanzi amile kunjalo uze ukuba ugcwalisa yonke imithambo uze ubagwele ubaba lwawo uphethuze kuwe. Angikhathali noma ngabe umusic uyadlala noma ngabe badlala uma ngisondezwe uNkulunkulu wami kuwe kumbe noma ngabe kuyini ngangcwele uzalokhu ukhalisa izinsimbi zenkazimulo enhliziyweni yakho. Lokho kuyenelisa, letho yisabelo sikaNkulunkulu esenelisayo. Noma yini engaphansi kwalokho usuphelile. Ungahle ukhulume ngolimi njengabantu nezingelosi. Ungahle unikele ngazo zonke izimpahla zakho kuba uphe abampofu. Ungahle uprofete, ungahle ube nokwazi uqonde zonke izifihlakalo. Nazo zonke lezi zinto futhi usalokhu ungabi lutho. AbaseKorinte bokuqala eseshumi nantathu. Kuze kube leyo nto ethize enelisayo engaqeda kuphela lokho koma. Umphefumulo wami umela uNkulunkulu ophilayo njengendluzela ilangazelela umfula amanzi. Ngaphandle uma ngingawuthanda ngizobhubha. Uma ufike kulambeleni uNkulunkulu kanjalo ikhona into ezokwenzeka. Umoya ongcwele uzokuholela kuleyo mithombo emikhulu kaNkulunkulu. Yebo mnumzane. Manje kukhona into enhle kukhonza ngomoya, iqiniso lelo. Kodwa ngezinye izikhathi unomoya ngaphandle kweqiniso. UJohane ongcwele wesine wathi sikhonza uNkulunkulu umoya neqiniso. NoJesu uyiqiniso kunjalo impela futhi uyize. Imigobhozo uNkulunkulu ayithumela ukwenelisa wena ngokwemvelo uSathane uyona yonke. Ufaka ilumbo elinophoyizeni kuwo wonke angangena kuye kunjalo. Wathatha lowo mgobhozo omkhulu webandla. Le kwakuyindlela kaNkulunkulu. UJesu wathi phezu kwedwala ngiyakulakha ibandla lami. Namasango ahayidese angelehlule. Manje kukhona iziphikiswano ezehlukene zalokho. Abantu bamaRoma iKatolika lithi walakhela phezu kukaPetru, niyabo. Kuthi uma lokho kuba njalo uPetru wahlubuka ezinsukwini ezimbalwa. Ngakho kwakungesilo impela alakhelwanga phezu kukaPetru. Petra idwala elincane. bese ke iphosta lithi ukuthi walakhela phezu kwakhe uqobo uJesu Kristu kungesikho ukwehluka kodwa ngehluka kubo akazange alakhele kunoma imuphi walakhela phezu kwesambulo sokuthi wayengubani wathi busisiwe wena Simoni ndodana kaJonase inyama negazi akuzange kukwambulele lokhu kodwa baba wami osezulwini ukwambulele lokhu hayi ngokwazi awufundanga ngezincwadi awufundanga ngokujoyina ibandla awufundanga ekumemezeni kodwa umoya ongcwele uqobo lwawo ulethe umuntu kaJesu Kristu kuwe manje ngaphezu kwelidwala ngiyakulaka ibandla lami namasango ehayijesi angelehluli lokho komo kungcwele wenelisiwe kumuntu kaJesu Kristu nakho lapho khona yileyo nto sifuna ukuyibheka yenelise lokho koma ngalokho ulungele sithola ukuthi sifanele ukwazi ukwazi kuyinto enkulu esiyigcwalisayo futhi namhlanje sigcwele khona kodwa niyabo ukwazi njengoba ngangisho ngolunye usuku ngikhuluma ngaleyo ndaba yokwazi wawukhona umuntu wayemi ngaphandle wayekhuluma nomngane wami emi lapho wathi uma umuntu engakholelwa emfundweni ulifundelani pho iBhayibheli na ngacabanga uma bengakutholanga okwashiwo yinkosi uJesu bazosithola kanjani isithuse esinjengami engikushoyo na abakwazange sho ukumqonda ecace njengoba wayecacile washo lapho ngolunye isuku uma ningadli umzimba igazi niphuze igazi futhi nidle umzimba wendodana yomuntu ayinakuphila kini akakuchazanga wahamba waqhubeka kunjalo niyabo bathi lo muntu uyizimuzimu simfuna ukudla umzimba wakhe siphuze igazi lakhe uyindlabantu niyabo ufuna sibe yizindlabantu niyabo lezo zihlakaniphi kodwa wathi izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami niyabo nalizoza kwabakhethiweyo uNkulunkulu ayebakhethe ngokwazi ngaphambili nalabo ubaba akekho ngeza kimi uma ubaba engamdonsi nabo bonke ubaba angiphe bona bayoza bayoliqonda lawo bafundi babengenako liqonda kodwa balikholwa niyabo kunjalo uma nilikholwa ngingeza iqonde izinto eziningi ngiyalikholwa noma kanjani niyabo ngoba uNkulunkulu wathi lalinjalo ukwazi niyazi ivangeli lika Sathane lingukwazi benikwazi lokho na wayishumayela etsimini yase-Edeni ku-Eva futhi wadukiswa ivangeli lakhe lokwazi manje futhi usone sonke isizwe sabantu ngalo kunjalo impela bathathe izinhlelo zezemfundo bazifaka ebandleni bonke baphandle ngqo lapho kodwa hhayi ezini kaNkulunkulu abo mnumzane awumazi uNkulunkulu ngemfundo awumazi uNkulunkulu ngokwazi ukuthi kanjani ukufunda isayensi ezibalo nokubiza amagama amakhulu uPawulu wayeyindoda ehlaniphile kodwa lapho esefika kuKristu futhi wemukela umoya ongcwele waya kumaKorinte wathi angizi neze kini ngamazwi ayengayo okuhlakanipha kumuntu nakuba wayengakwenza wathi ngiza kini ngamandla nangezibonakaliso zikamoya ongcwele ukuze ukukholwa kwenu kube kuNkulunkulu hayi ngokuhlakanipha komunye umuntu manje ngezinye izikhathi senza izinhlelo zebandla babiza umelusi wabo futhi ibandla lihamba livotele umelusi bathi lo melusi manje uneziqo ezimbili ecollege wafunda eminyaka emini enjula mqondo wathatha lokho okunye futhi bayovotela lolo hlobo lomuntu kuba angene ngana esikhundleni somelusi okholelwa ezwini kaNkulunkulu liphefumulelwe futhi linguNkulunkulu futhi uyoshumayela izwi kungakhathaleki ukuthi abantu bezwa kanjani ngalo uNkulunkulu watshela uHezekiyeli niyazi wathi shumayela lokho noma ngabe balikholwa noma cha lishumayele noma kanjani niyabo kunjalo noma bali vuma noma cha akusikho lokho bamemukelanga uJesu waqhubeka ngqo elishumayela ngokufanayo nje niyabo esikhundleni somelusi wangempela oyoshumayela izwi ngempela futhi akholwe uNkulunkulu bazama ukungenisa ingqondo enokuhlakanipha indoda enemfundo edlula konke umuntu ongame pulpiti angathathi kodwa nje cishe imizuzu eyishumi nanhlanu ukuze bakwazi ukufika ekhaya ngokukhulu kushesha futhi bahambe abanye benze enye into noRick akwazi ukuthola induku yakhe eshisayo bese eqala ukuphuma futhi bangaya emaphathini eTwist nakho konke futhi akulutho olunye kuphela kungubonakala kwemfundo ebasteliwe kunjalo lokho kuyikho impela nje kunjalo kodwa kuyini na wenelisa kunambetha kwabo nyabo wenelisa kunambetha kwelunga lebandla lezwe wenelisa kunambetha kongcwele uyothatha izwi ngaso sonke isikhathi kodwa bathi oh awu manje labo bantu uthe nje kancane ukulahlekelwa emqondweni wabo yabo nje abakutholi bazama ukuphila osukwini oselwadlula akumangalisi na ngiphuma lapha etshonalanga futhi ngithola ukuthi bonke bazama ukuphila osukwini oselwadlula njalo bafuna ezinye zezinsuku zamakhawa efashion endala bese ngehlela eKentucky izinsuku zabantu basemaphandleni abayifashion endala bafuna ukuziphathisa okwakho banezinhlelo zakho kodwa uma sekuza enkolweni eyifashion endala bafuni lutho ngayo izinsuku eziyifashion endala ngehlela lapho esikhathini somdlalo wokugibela wamakhawa ngabona babenowesifazane omkhulu ezathi lapho leyo nto ehlaza tshani phansi kwamehlo akhe nezinwele ezifishane eziphunguliwe usikilide emlonyeni wakhe ngani ukuba babekubonile lokho emuva ezinsukwini zakudala babeyocabanga ukuthi wayebola kancane kancane ndawondawo babeyomfaka phakathi ukuba-ke unyoko wayengaphuma egqoke njengoba ugqoka wena nendodakazi yakho namhlanje kwakungenzekani na babeyomusa esikhungweni sezinhlanya impela uphuma engagqoka esiketi awu manje khumbulani yinto efanayo namhlanje umuntu uyabola enyameni yabo uma bedlula ebangeni eliphakathi nendawo lempilo phakathi kwamashumi amabili neminyaka engamashumi amabili nanhlanu ubudala amangamuzana obuchopho babo ayabola nawo abantu usefike kanjalo abanakho ukuqonda okwenele abazi ukuthi kusho ukuthini ukuhlonipha abakwazi umehluko phakathi okulungile nokungalungile futhi oh nakuba uhlelo lwabo lwezemfundo ba benazini imfundo ngingakufakazisa kini ukuthi ngekadeveli na hhayi ukufunda nokubhala kodwa ngiqonde ukuba babeke imfundo yabo ebandleni lakho buyele phezu kwani ubukhomanisi na isayensi imfundo lowo ngunkulunkulu wabo usathane niyabo yilokho akwethula ku-eva yilokho abasabambelele kukho manje sekuwelele emabandleni ethu sekuwelele kumabhaptisti ama-methodist ne-presbyterian ama-pentecostal nabo bonke imfundo ethize sihlakaniphi usibanibani othize umkhulu nento efana nalokho lokho nje kumphosa kumdedise kude nonkulunkulu akulungile yebo mnumzane manje siyathola ukuthi bona kwenyilese isifiso sabo uma ibandla lizovotela ukuba kungene into enjengaleyo ufika kukhombisa ukuthi kukhonani emqondweni walelo bandla ukuthi isifiso sabo siyini ukuthi ukomela kwabo kungokwani bafuna ukuba bathi umelusi wethu unomqondo obanzi akanandaba uma sigeza umzimba sicubene futhi uhamba nathi intombazanyana yatshela usara wami ngolunye usuku umelusi wayo wayekade ese-afrika futhi lapho esebuya yahundula izingubo zayo ngalobo busuku igqoke ithayithi empintshayo futhi yamenzela umdanso iwathusi ukumbungaza ngoba wayekade ese-afrika iwathusi yisizwe khona laphayani yazi mfana ngithanda ukubona enye yamantombazane ami ebandleni lami izama ukwenza into enjengaleyo iwathusi niyabo kufike kukhombise nomelusi uyohlala futhi abuke enye yebandla lakhe encane neminyaka eyishumi nesithupha noma ishumi nesishiyagalombili ubudala intombazane phandle lapho ihundule kanjalo futhi ayivumele izedlulele nalokho lokho kukhombisa ukuthi uvela emgodini ongcolile yena uqobo umuntu kankulunkulu enze into enjengaleyo impela lokho kuzwakala kunganambitheki kodwa ngiyaqonda ukuthi ngishumayela esizweni sonke futhi kodwa niyakwazi lokhu futhi mfowethu udadewethu ake nginitshele lelo yiqiniso inqe lifuna izinto ezifile kunjalo futhi lokho kufile kunjalo impela kukhombisa ngokucacile kukhombisa ngokucacile nje lapha ukuthi iyini inhloko yabo nombhoshongo wabo olawulayo ukuthi yini ebanikayo niyabo ukuthi yini esemphefumulweni wabo umphefumulo wabo ulangazelela izinto ezinjengalokho umphefumulo wabo ulangazelela ibandla liphakeme elinokuhlakanipha lapho abantu begqoka kahle ngempela nomelusi uthatha imizuzu eyishumi nanhlanu noma amashumi amabili ukuthi uma uhamba weqe kulokho bamdonsa bambuyisele ebhodeni yabadikoni futhi ufanele angasho lutho ngesono ufanele angasho lutho ngokugqoka izikhindi futhi angesho lutho ngabantu abenza lokhu lokho noma okunye ufanele angakuphathi inhlobo lokho uma bekwenza ibhodi izomlahlela phandle niyabona ukuthi kuyini na leyo ihluzo labo lendoda ecabangayo ibhayibheli lathi kujohane wokuqala esesibili eleshumi nanhlanu uma nithanda lenqubo yeze noma izinto zalelizwe kungenxa yokuthi uthando lukaNkulunkulu alukho ngisho nakini. Manje kuthiwani ngakho konke lokhu okuqhubekayo abakwenzile namhlanje egameni lebandla? Bazejwayeza ukudansa okuyisikwele ebandleni. Ukuwaka, ibhingo, umdlalo wamakhadi ayizikwele, amaphathi, umdanso wentsha wokuzibinya, ama-twist, zonke lezi zinto. Bukani lo Elvis Presley, udeveli eningezihlathulo. UPat Boone, uRicky Nelson, isibambezelo esikhulu kunazo zonke lesi sizwe esake saba naso. Kunjalo. Bathi oh bakholwa ngempela bacula amaculo obuKristu bekungafanele kwenziwe ibanda belingafanele ngisho nokuyivumela into enjengaleyo. Abanye balaba abafo baphumela phande lapha futhi lobusuku base sehotela labahamba ngomgwaqo phande lapha bedansa futhi bedlala umusic nakho konke. Kuthi ngobusuku obulandelayo beze ealtare futhi bakhale izinyembezi futhi ngobusuku obulandelayo badlala umusic emsamo. Oh bagithi sawukele kungaze kufike phi ukungcola bekuyoze kufike phi kanti kungcola empeleni na yebo mnumzane akazifakazisa kuqala ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu hayi yonke lento ngoba nje uyakwazi ukushaya isidingi esidala noma enye into ngesifiso sakho ungakwazi ukusho ukuthi ubani osesihlalweni sobukhosi senhliziyo yakho ngalokho okuthandayo yilokho okushoyo wena. Wena uthi awu ngicabanga ukuthi lezo zinto zonke zilungile mfowethu Branham. Awu khumbula nje manje enhliziyweni yakho uyazi ukuthi kukhonani lapho. Yebo mnumzane. Ngalokho obondla umphefumulo wakho, lokho umphefumulo wakho okomelayo futhi ungakubona kwenelisa lokho. Uma kungeselo lelizwi bonake kukhona okungalungile ngoba umoya ongcwele uphila ngezi kuphela niyabo. Ngifuna nibone enye ingozi enkulu ngaphambi nje kokuba sivale. Uma ungenatshala la noma yiphi yalezi zinto esengizithintile futhi ingukuthi ingozi yokudebesela ukoma. Yabo. Wena uthi nginokoma okungcwele kodwa anginacala mfowethu Branham lokuhamba nje futhi ngijoyina ibandla nezinto ezinjengalokhu. Kodwa niyabo ukudebesela ukoma. Uma ukudebesela ukwenelisa ukomela amanzi noma ukudla uzofa. Futhi uma ukudebesela lokho komela okukuwe uNkulunkulu uzofa ngokomoya. Ubiza izivuselelo, ulindela ibandla lakho ukuba libe nemvuselelo. Leyo akusiyo imvuselelo yakho. Imvuselelo ifanele iqale phakathi kuwe ngo uma uqala ukomela uNkulunkulu. Ningahle lingabibikho elinye ilunga lebandla lifuna leyo mvuselelo. Uma ibhoboka phakathi kuwe iyobhoboka kwezinye izindawo yabo. Kodwa niyabo utebesela lokho koma, utebesela ukusenga inkomazi, uma inkomazi umbele ugcwele ubisi, futhi uma udedela leyo nkomazi ihlale kanjalo izosha ubisi. Kunjalo impela. Uma utebesela ukuphuza amanzi uthi ngeke ngisaphinda nje ngiphuze uzofa. Utebesela ukudla ukudla uzofa. Ngakho uma utebesela ukunika umoya ongcwele izwi kaNkulunkulu uzofa. Nina maKristu, nina maBaptist, maMethodist, maPresbyterian, maPentecostal, maAssemblies of God, bakamunye, bakambili, bakamthathu noma ngabe niyini. Niyabo, angikathali lokho, akunandaba ngalutho kimi. Angicabangi ukuthi kunendaba kuNkulunkulu, niyabo. Unguwe ngawedwa, ungubunye. Awusoze wayezulwini njengebandla ihlelo. Uyayezulwini njengomuntu oyedwa zwi phakathi kwakho noNkulunkulu. Yilokho kuphela. Angikathali ukuthi usonta kuliphi ibandla. Uthi uma udebesela ukufunda iBhayibheli, nokukholwa iBhayibheli, noma ongcwele ukuzondla ngalokho, uzofa. UJesu washo kuJohane ongcwele wesine elesithathu, umbhalo nginawo khona. UJesu washo ukuthi akusikwasodwa umuntu oyakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke, hayi nje ingxenye yalo. Sithatha ukuncanyana lapha lokho ngikubiza ngumceli wama-lift eBhayibhelini. Bathi awu ngikholwa yilokhu kodwa manje asiwelele lapha niyabo. Ufanele ulithathe izwi ngezwi. UJesu wathi umuntu uyakuphila ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Benikwazi lokho na? Uthi niyazi senze usuku esiphila kulo. Senze lolu suku impendukazela yezenkolo. Indodakazi yami yangishayela ucingo esikhatheni esingezinto esedlule yase ithi kimi baba ohlangothini olulandelayo lwendlu yathi woza ngapha sizoba nohlelo lwezenkolo oludlalayo. Kwakungukucula, ukucula amahubo. Futhi kwakukhona uRico othize omncane kufunda phezulu lapho. futhi uma ngaye ngabona inhlangano ehlambalaza okungcwele kwakuyileyo lawo bapho phezulu lapho nabantu wakubukeka kakhulu sengathi kwakungumbungazo odlalwa phansi kwakungathi isizwe samandiya futhi abeqhubeka futhi bagxume baye phezulu futhi bashayane ngesibhakela kuphi yini ehambe nobuqotho liphi lawo mahubo ayifashini endala esasivame ukuwacula futhi sithokoze emoyeni kankulunkulu nezinyembezi zehle ezihlathini zethu na futhi manje sizama ukubamba ukuphefumula kwethu size singabe sisaba nakho ukuphefumula okwenele kithi ubuso bethu ubuze buphenduke bube lihlaza sibhakabhaka ukuzama ukukhombisa ukuthi siwuhlobo oluthize lomculi sikukopishile lokho kwi-Hollywood nazo zonke lezi nhlelo esizibonayo ngalokhu ukucula amahubo okuhlaniphile nokuqeqeshwa kwephimbo ngithanda ukuzwa ukucula okuhle ngithanda ukuzwa okuyifashion endala enhle okuzwakala enhlizweni ukucula kwepentecoste kodwa impela ngiyakuzonda ukuze lokho kunsininiza abakubiza ngokuthi ukucula namhlanje kunjalo ngicabanga ukuthi lokho kuyinto engobuthutha kakhulu impela kuyimpendukezela kunjalo ngithanda ukubona indoda uma indoda ngiyakuzonda ukubona leyo egqoke izingubo zomkayo zangaphansi phandle lapha futhi ishelele eceleni ne-roller lilenga lapha ngaphambili neziyingi ezimbili zezinwele zilenga zibheke phansi njengemiyeko zingqunywe ngaphambili lokho bengingeke ngikubize ngendoda lokho akazi ukuthi ungowangakuluphi uhlobo niyabo kunjalo uyabo owesifazane buka owesifazane uzama ukuzigunda enze izinwele zakhe zibe njengowesilisa owesilisa uzama ukwenza izinwele zakhe emiyeko njengowesifazane owesilisa ugqoka izingubo zomkakhe zangaphansi yena ugqoka i-overall yakhe niyabo impendukezela nje ndawo zonke futhi leyo into efanayo ngesizwe ngabantu ngamabandla ngakho konke ko unkulunkulu kuye kukuphela kwento na ukufika kwenkosi ujesu kristu yilokho kuphela kwakho ngakho uma udebesela ukondla umoya ongcwele ngezwi likankulunkulu jesu wathi onke amazwi ayoba ngumoya ongcwele futhi lalelani manje uma uzama ukuwondla ngento engalungile woma ungumoya ongcwele wangoqobo ophakathi kuwe uyowazi umehluko manje khumbulani izwi likankulunkulu liyilokho umoya ongcwele ozondla ngakho awuzondli ngomdlandla awuzondli ngemfundo awuzondli ngokuya esontweni awuzondli ngamasayensi ezenkolo kunenqwabo yomehluko phakathi kwento ethize ephefumulelwe ngeso lokubuka ngezesayensi yezenkolo yayo bonke labo osiyazi bezenkolo ngezinsuku zikajesu he babe nezwi nezwi ikhasi nekhasi konke kwenekwe kahle umesiya wayefanele afike ngale ndlela kwakuyilokho impela futhi bona bonke bakugeja niyazi ujesu wathini ngenkathi efika wathi nina ningabakayihle udeveli futhi niyokwenza imisebenzi yakhe kwakungemboliwe kubo ukuthi izwi langempela laliyini niyabo bawageja lawo makhona amancane njengoba bewageja namhlanje uma uzoba kuleli futhi ube kuleli uzoba kahle ningakukholwa lokho ufanele ube ngukakristu futhi uma ikhona into ethize ephakathi kuwe ilambela ukristu kumbula nje ngenkathi usesokhalweni lukayihlo wawunaye ngaleyo nkathi kodwa uyihlo wayengakakwazi ngaleyo nkathi futhi wawungamazi uyihlo futhi wafika futhi wazalwa unkulunkulu wenza indlela ngonyoko abe ngumbhede wembewu yase iyafikake waseke uba ngowesilisa noma wesifazane noma ngabe kwakuyini waseke uyamqonda uyihlo noyihlo ukuthi akwazi ukuhlanganyela nawe manje khumbula uma unokuphila okuphakathi ukuphila kwakho kwakukuNkulunkulu ekuqaleni futhi ukuphila uNkulunkulu uyizwi kwasekuthi ke ngenkathi izwi lenziwa inyama kuJesu Kristu uNkulunkulu ehla ukuzokwakha emzimbeni wakhe uqobo wazenza yena waba yindodana kaNkulunkulu ngenkathi uNkulunkulu ehla ukuzokwakha kulogo wena wawukuye ngenkathi ebethelwa futhi wabethelwa naye futhi wafa naye eCalvary wembelwa naye entabeni futhi wavuka naye ekuseni ngePhasika futhi manje usuhlezi kanye kanye ezindaweni zasezulwini kuye futhi manje usunenhlanganyelo naye niyabo uNkulunkulu uqobo lwakhe uba ngomunye wethu akekho ke wabona ubaba noma ngasiphi isikhathi kuphela ozelwe yedwa kaindodana baba umbonakalisile lokho kungukuthi uNkulunkulu waba ngumuntu ukuze akwazi ukuhlanganyela nawe njengomuntu niyabo futhi manje usuyinyama naye uyinyama uNkulunkulu wenziwe inyama phakathi kwethu kumuntu wendodana yakhe uJesu Kristu futhi kuye kwakukhona uNkulunkulu. WayeuNkulunkulu, akukho okusilele kukaNkulunkulu, wayeuNkulunkulu. uNkulunkulu wazibonakalisa endodaneni uJesu Kristu okwamenza u-Emmanuel njengoba umprofethi wathi wayezoba nguye. Manje niyabo, manje ke wafanele ukuba ube khona ngaphambi kokuba izwe lize libunjwe, igama lakho lapha encwadini yokuphila yewundu. Uthi manje ke yini ongayidla na? Umoya ongcwele uphila ngezwi kaNkulunkulu. Uthi manje esambulweni samashumi amabili nambili eleshumi neshagalolunye iBhayibheli lathi oyosusa izwi elilodwa kuleli noma enezele izwi elilodwa kulo, isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila. Niyabona ukuthi kujule kangakanani? Ungeke umoya ongcwele ngeke waphila ngezinto zezwe, njengejuba, inyoni negwababa. Igwababa lingumzenzisi omkhulu. Igwababa lo mfo angaphuma lapha futhi angadla ukolo usuku lonke futhi awelele lapho futhi andizele kuso isidumbu esidala asidle naso. Angahlala ensimini futhi angadla kanye nejuba ukolo bese eyawela futhi adle isidumbu esifile. Kodwa ijuba lingadla ukolo usuku lonke kodwa ngeke ladla isidumbu esifile ngoba lijuba. Futhi ijuba linanyongo. Ukudla kanye kuleso sidumbu esifile kungalibulala ijuba. Niyabo, alinanyongo. Futhi leyo ndlela eliyiyo akukho kubaba. Futhi kungaleyo ndlela kowangempela umKristu wangoqobo. Abazifuni izinto zezwe, badla nje izwi likaNkulunkulu futhi lelo lodwa. Lokho kuhlanzekile ihluzo lendoda ecabangayo. Niyabo, bedlula kulelo futhi lelo lodwa. Izinto ezifile zezwe yanuka kubo. Bukani igwababa elidala ngezinsukuzo kubhujiswa komhlaba ngozamcolo. Lindiza lisuka emzimbeni liya emzimbeni lidla lezo zidumbu ezindala alibuyelanga emkhunjini. Kepha ijuba lifumananga ukuphumula kwezinyawo zalo, niyabo, libuyela emkhunjini lapho elalithola khona okusanhlamvu. Futhi yileyo ndlela esiyenzayo siphila ngezwi likaNkulunkulu. Emahubweni amashumi amane nambili uDavide kufanele ukuthi wabhala leli hubo. Amahubo amashumi amane nambili ngenkathi engumhambuma. Ngenkathi ethi umphefumulo wami womela wena njengendluzele ilangazelela umfula wamanzi. Bukani wakhala uDavide wayengumhambuma. Wayekade wayenamafutha okugcoba kuye, wayazi ukuthi wayezoba inkosi. Umprofeti wayemgcwebele ukuba inkosi. Manje qaphelani futhi wayelapho wayenesigedlane esincane samasosha enziwe ngabezizwe kanjalo njalo, wayethe esiqongweni sentaba lapho muzwa kuba uqobo othandekayo ngenxa yesono sabo babekakwe ndawo zonke ngamaFilisti. NoDavide ngalolo suku olushisayo kufanele ukuthi kwaba ngalenkathi lapho ebhala leli hubo njengendluzele ilangazelela umfula wamanzi. Qaphelani uDavide ekulesi simo wabuka ezansi, wabuka umuzwa kubo othandekayo futhi wakhumbula ngenkathi esengumfanyana wayevamise ukukhipha izimvu ngakulesi siziba esithize lapho. Kwakuyizwe elinamanzi kakhulu kakhulu kanjalo nezwe lesinkwa ezansi lapho. Ngempela ukuthi Bethlehema kuchaza indlu yesinkwa sikaNkulunkulu. Kwase kuthi-ke ngenkathi uDavide ekhumbula ehamba ngapho futhi ephuza lawo manzi amnandi apholile, futhi lapha wayelele enhla lapha manje umhambuma kude nabantu bakhe uqobo, wayengenandawo ayengaya kuyo nomphefumulo wakhe ufanele ukuthi wawukhalela lawo manzi amnandi apholile. Wayenezinye izinceku lapho eza nje esincane sesifiso sakhe sasengumyalo. Futhi za ezintathu zazo zalo zafohla indlela yazo kulowo muda wamaFilisti. Amamayela ayishumi nanhlanu, amamayela ayisikhombisa noma enye into ezansi zaphinde zabuya zicaba indlela yazo zase zimbuyela nesiphuzo esalawumani. Kodwa umphefumulo womile, umzimba wakhe wayesenhla lapho mhlawumbe waze waphuza kunoma yini ayengayithola. Izikhumba ezithile ezindala zezimbuzi nezinto ezinamanzi athize amadala ashisayo kuso ngalolo suku olushisayo. Wacabanga, uma nje bengingake ngithi cunge sisu bese ngiqeda lokhu ukoma enginakho. Ukuba nje bengingehlela lapho eBethlehema bese ngithi cunge sisu ngakuleso siphethu bese ngiphuza. Futhi ngenkathi behla futhi bathola amanzi base bebuya nawo. Ukoma komphefumulo wakhe kwakukukhulu kakhulu kungenganxaye eBethlehema kodwa eJerusalema. Umphefumulo wakhe wawunjalo ngakho wanikela ngamanzi wathi ngeke ngize ngiwaphuze ngisho wawathululela emhlabathini. Niyabona umphefumulo wakhe omele kakhulu uNkulunkulu kunoma wawunjalo ukwenelisa ukuqeda okumnandi ukoma kwakhe kumzimba wakhe ngamanzi amnandi apholile wawathululela emhlabathini. Nyabo indlu kaNkulunkulu amanzi apholisa umphefumulo aseJerusalema eliphezulu. UJesu wathi kuJohane wesithupha elamashumi amathathu nantathu, ngiyisinkwa sokuphila, ngiyisinkwa sokuphila. Bethlehema indlu kaNkulunkulu ibandla lethu, ibandla likaNkulunkulu lasemhlabeni, ibandla elilapha emhlabeni. Siyathanda ukuya ebandleni lapha emhlabeni, kodwa elikhulu kakhulu iJerusalema eliphezulu elinguNkulunkulu. IJerusalema ngaphezulu elinguNkulunkulu kukhulu lokho koma komphefumulo ukuba lapho kanye naye kunoma bekungaba khona ukuba nje uzenelise wena ngokujoyina ibandla ndawo. Niyabona ukujoyina ibandla akukwenelisi lokho koma. UDavide wakufakazisa lapha amanzi avela ngqo endlini kaNkulunkulu. Niyabo wawathululela emhlabathini ukufumana umusa ukuthola esimnandi siphuze sipholile esivela kuNkulunkulu. Ngisho nakulokho okukhulu kunokoma okukuwe yilokho koma kokomela uNkulunkulu komphefumulo. Aphelani iJerusalema, igama iJerusalema livela phezulu. IBhayibheli lasho thina esi lingumame wethu sonke. NoKristu ungumame wethu, siyaqonda ukuthi uNkulunkulu ungumame wethu ngokuba sizalwa nguye. Igama kalula nje lichaza ukuthula, Jerusalema Shalom. Noma Shalom ukuchaza ukuthula, Jerusalem niyabo uchaza ukuthula. Okukhulu kakhulu kufanele kube ngukoma kwanoma yimuphi umphefumulo kwamanzi okuphila kunokuba uthi ungowebani. Ukoma komphefumulo ngeke kweneliseka ukoma kweqiniso kwangempela. Ungaphendukezelwa, ungacabanga ukuthi ukahle uma ujoyina ibandla, kodwa lokho akusikho. Lokho ngeke kwenelisa ukomela uNkulunkulu okungcwele kwangoqobo. Impela nje ngeke kwakwenza nje akukho lapho. Manje uDavide wathi emahubeni amashumi amabili nambili elesikhombisa lapha, uma utwa lubizana notwa ekuhlokomeni kwezimpophoma zakho ukubiza kumphefumulo. Bukani, bengikusebenzisa kaningi lokhu njengokuchaza ngokufanekisa. Uma kukhona isigwedlo emhlane wenhlanzi, sadingeka ukuba sibekwe lapho ukuze ikwazi ukuhlamba ngaso, inesidingo salokho. Manje ukuba ke ibizothi ngizoba inhlanzi ehlukile, ngizoba ngehlakaniphile inhlanzi efundile, ngizoba nje ngizokholwa enye isayensi ezenkolo ngempela. Ngikholwa ukuthi angidingeki ukuba ngibe naleso sigwedlo. Ibingeke ihambe indawo ende kakhulu emanzini, bizohamba na futhi kunjalo impela. Ukuba ke isihlahla besithe manje ngiyazi kufanele ukube nomhlaba kuqala ukuba ngimilele kuwo, kunjalo ngifanele ngimilele lapha, kodwa ngizoba isihlahla esehlukile. Ngifuna nje ukuba bangihlalise lapha phakathi nomgwaqo ukuze ngiqapheleke na. Niyabo, besingeke siphile isikhathi eside kakhulu. Niyabo, kunjalo. Uma utwa lubizana notwa, kuthatha okungaphezu kokujoyina ibandla, kuthatha okungaphezu kokuxhawulana nomshumayeli, kuthatha okungaphezu kokuphila enhle impilo eqondile, kuthatha into ethize ukwenisa ingaphakathi lakho. Ukuthululwa kwehle kuvela kuNkulunkulu kungene emphefumulweni. Utwa lubizana notwa ekuhlokomeni kwezimpophoma zakho, oh Nkosi. Utwa lubizana notwa. Hloboluni lokoma ebesingacabanga ukuthi belukithi kulobu busuku na? Thina njengabantu bamaPentecostal sifinyelela kuphi na? Hloboluni lokoma olukithi na? Hloboluni lokoma olukimi na? Hloboluni lokoma olukini na? Ningazami ukuthulisa du lokho komela uNkulunkulu okungcwele. Eminyakeni eyadlula ngenkathi bevamise ukuba negolide phandle lapha ezintabeni, ngafunda indaba eminyakeni eminingi edlula ihlala njalo engicaka. Yayithi kwakukhona umhlwayi owaphumayo lapha ngale yakwezintaba lapha, futhi wayehlwaya igolide futhi wazithela esiqintini esicebile, futhi uyabuya ecabanga ukuthi uma esefika edolobheni ukuthi uyoba yini, izinkathazo zakhe yase iphelile. Futhi wazama ukuthi kusasa ngizongena futhi ngizo uhambo losuku olulodwa nje uyobe esesedolobheni, futhi uzoba negolide, futhi wayenesaka elikhulu igcwele lona. Wayihamba nenja kungesikho ukuthathanisa manje inja nomoya ongcwele kodwa njengoba ngenza ukufanekisa. Kodwa lenja ubusuku bonke umhlwayi waqambalala embhedeni wakhe wase eqala ukucabanga. Manje kusasa ngizofaka lonke igwede lami futhi ngizoba yilokhu nje ebengifuna njalo ukuba yikho. Ngangifuna njalo ukuba yisicebi, ngangifuna ukuba nezinto zami ezinhle kanjalo njalo. Wase kuthi-ke lenja iqala ukukhonkotha futhi ngoba kwakukhona isitha esasisondela. Futhi waphumela lapho wayesethi thula, futhi ngakho inja yathula. Futhi wathi nje engakaqedi ukubuyela embhedeni waqala sengathi wayezokwezela, nenja yaqala futhi nje igcuma eketangweni. Wayesemnyango futhi wathi thula, ngifuna wazi ukuthi kusasa ngesicebi, uyabo. Futhi lokho kwakungamaphupho akhe amakhulu. Kodwa inja yaqala kukhonkotha futhi. Futhi ekugcineni wadumazeka kakhulu enhliziyweni, wahamba wasethatha isibhamu sakhe ingebe, wase eyidubula inja futhi wayibulala. Wathi angisezi ukukusebenzisa empeleni. Kusasa ngesicebi, ngizoba isicebi kusasa. Wasebeka isibhamu phansi ekhoneni, wayesefulathela umnyango walala. Nendoda yayikade imlandela izinsuku yangena ngesinyelela yasimbulala. Wayengesiso isicebi, yabo, wayithulisa leyo nsimbi exwayisayo ensenenezayo eyayizama ukumtshela ukuthi impilo yakhe yayisengozini. Futhi mfowethu, dadewethu, awusoze wakwazi ungazami neze ukuthulisa du lokho kubiza ukundwele enhliziyweni yakho. Uyabo, ngokujoyina ibandla, ngokusho ngekhanda isivumokholo, ngokuba ngowenhlangano ethize. Yinye kuphela into engenelisa, lowo ngumuntu uJesu Kristu. Njengendluzeli langazelela umfula wamanzi, kanjalo umphefumulo wami womela wena, o uNkulunkulu. Umphefumulo wami womela uNkulunkulu ophilayo. Yabo, kukhona kukuwe okufuna ukubona ukunyakaza kukaNkulunkulu. Umphefumulo wakho womela khona. Ungavimbi lutho olungaphandle kwalokho. Ungavumeli umelusi othize akutshele ufanele nje uxhawule isandla sakhe ujoyine ibandla noma ube ngowale nhlangano. Ungakubulali lokho kuthula du okungcwele, kuyakwexwayisa. Olunye usuku luyofika lapho uyokwehlela ekupheleni komgwaqo, njengenenekazi elincane edolobheni lakithi esivela kulo. Latela intombazanyana yenyukela lapho esontweni, futhi intombazanyana enhle ngempela. Futhi yayiza yehla ngomgwaqo, yayinezinwele ezinde, niyazi nezinwele zayo zidonswe zabhekiswa emumva njengokwesuleka ko-anyanisi ocweciwe cishe. Nobuso bayo babubukeka bungapendiwe. Lentombazane yayivamise ukuhlekisa ngayo, yathi uma ubungenaye lo mshumayeli onekhanda elisaba eninaye phezulu lapho ikhuluma ngami. Yathi ubungabukeka njengento ethize ehloniphekile, kodwa ubukeka njengento ethize ephuma esitolo sasendulo. Futhi yavele nje yayihala phezu kwamalahle ngaso sonke isikhathi uma iyibona ikanjalo. Yathi, umelusi wethu nomqondo obanzi. Yathi, uyabazi lokho, yingani wenza kanjalo na? Lokho akuthi shu ukuthi ugqoka kanjani noma ucabanga kanjani. Kuyasho iBhayibheli likaNkulunkulu lithi kuyasho, siyophila ngawo onke amazwi. Ngakho le ntombazane encane ayizange iyinake nakancane, yaqhubeka isiyisithunywa senkolo manje. Ngakho manje-ke le ntombi yangenwa isifo samasoka futhi yafa. Umngane wami wafutha uketshezi lokugqumisa kuyo ngenkathi ifa. Wangitshela wathi emva kokuba isifile wayelokhu eluzwa lunuka uketshezi. Yayinembobo edlekayo kuyo eceleni isifo samasoka. Abazange ngisho abazali bayo babengazi ukuthi kwakuyini eyayingalungile kuyo, futhi yafa. Kodwa ngaphambi kokuba ife yayifundisa usonto sikole. Nalo lonke iqembu elincane likasonto sikole langena babefuna ukuyibona ngenkathi isuka iya ezulwini, izingelosi zifika ziyithwala zihamba nayo. Umelusi wayo ngaphandle ebhema usikilithi ehla enyuka ehole esibhedlela. Futhi bonke babezocula ngenkathi isizofa, niyazi? Babazi ukuthi yayizofa, odokotela bathi yayifa. Ngakho bonke babezobona izingelosi zifika ziyithwala zihamba nayo. Futhi khona manjalo ngenkathi sibhekene nobuqiniso, manje yayilunga lebandla elethembekile. Yayinguthisha kasonto sikole nelunga lebandla elethembekile, lebandla lehlelo elikhulu elihle. Kodwa ngenkathi siqala ukuzabalaza ukufa, wayishaya amehlo ayo aqhuntuka futhi yathi, ngilahlekile. Yathi, ngilahlekile, hambani landumelusi. Wathisha uscript wakhe wasengena wathi ngilapha sizothola udokotela ukuba akunike umjovo ihypo. Yathi angifune ihypo. Yathi wena mdukisi womuntu. Ngiyapha futhi ngiya esokweni futhi ngilahlekile ngoba wena wehluleka ukungitshela iqiniso. Hamba ulandele leyo ntombazane e-good news encane futhi nikhuphulele lapha kimi ngokukhulu kushesha iqinisile. Linda uze ubhekane nobuqiniso kanye. Ungazami ukumisa lokho kuthula du okungcwele. Ungakuqhumisa ukususe ngethizi esimodeni yemfundo ingebe enemibhobho emibili. Lalela kulesi sexwayiso sikamongcwele kulobusuku okwexwayisayo. Ngindlela iqiniso nokuphila. Akekho oza kubaba ngaphandle kwami futhi uyizwi. Kothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje. Ngizafuna ukucaphuna elinye futhi izwi lenkosi Jesu nisacabanga ngakho.
Jesus said in Matthew
5, babusisiwe abalamba bomele ukulunga. Busisiwe ngisho ukuba nalokho koma kuwe. Ngabe senifike endaweni lapho yonke inqubo yenu yonke seyoniwe kakhulu ngubuhlelo. Nezinkolozo ezincane, nabozalo nezinto ezimiso zamasonto ezincane ezomphakathi njengokujoyina amadlangala kanjalo njalo nisuka ebandleni niya ebandleni na. Ngabe udeveli kwazile ukuba afake lawo manzi okonakala futhi nikapakela kuwo njengengulube ehokweni na? Kanti anazi ngisho nokuthi kuyini ukuqeda ukumela uNkulunkulu kwangempela? Ukumbona ubuqiniso ngomoya ongcwele uphila kini futhi ubonakalisa. Umani ngaleyo ndlela kulobusuku, umani samumele uNkulunkulu ake nginitshele, kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi elimunywe emithanjeni ka-Emmanuel, lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwethantala lisuse lonke ibala labo lecala. Lelo sele lalifa lajabula kubona lo mthombo ngosuku lwalo. Nami mangibe lapho nakuba ngenyanyeka njengalo ngihlanzwe zonke izono zami. Selokhu kwasukela ngokukholwa ngawubona lo mfudlana ovezwa izilonda zakho ezithichimayo. Uthando oluhlengayo beluyindikimba yami futhi biyoba yiyo ngize ngife. Uma unalokho koma kulobusuku ukwazi kabanzi nguNkulunkulu nokuza usondele kakhulu kuye. Masiphakamisa nje isandla sakho manje onke amakhanda esakhotheme uthi ngikhulekele. Oh Nkulunkulu awubheka izandla. Ngaphandle ezweni lapho ukusakaza kuza khona manje eMpumalanga, eNyakatho, eNtshonalanga naseNingizimu. Nina enisemakamelweni phakamisani izandla zenu kubelusi nanoma yini elapho ukuthi sifiso sakho wena into ethize kuwe yomela uNkulunkulu lokho komo okungcwele. Ungakwenelisi, oh wena uthi mfowethu Branham ngake ngamemeza kanye ngasina emoyeni. Ungakuthathi lokho qhabo. Linda kuze kufike lokho kweneliseka, isabelo sokweneliseka sokugcwala kukamoya ongcwele singene. Bese kuthi lezi zinsimbi zokujabula kokumemeza nokukhuluma ngezilimi nokusina emoyeni zizofika. Awuzukudingeka ukuthi ukwenze ngomnyuziki. Uzokwenza uma wehla ngomgwaqo emotweni yakho. Uzokwenza uma ushanela phansi. Uzokwenza uma ushayela izipikili obondeni ngomsebenzi wakho wokubaza noma ngabe ukuphi. Leyo njabulo engakhulumekiyo negcwele inkazimulo. Manje asikhuleke. Baba wasezulwini othandekayo, omude oyindendende odonsile lomlayezo omncane kulobusuku. Kodwa uNkulunkulu othandekayo kwangathi umoya wakho ongcwele ungethula incazelo kuyo yonke inhliziyo. Kulo impela leli bandla kulobusuku kube khona nje izinombolo eziphindaphindiwe zezandla eziphakeme kuyo yonke indawo ukuze ungeza amaholo nasezindaweni zonke. Siyakhuleka uNkulunkulu othandekayo, sikhulekela bona. Oh kwangathi leso sabelo esenelisayo sikaNkulunkulu esinguKristu ithemba lenkazimulo ithemba lokuphila kini kwangathi lingeza kulowo nalowo wabo kude le ngaphandle sizweni sonke kusuka eCalifornia enhla le eNew York manje lapho khona okusese kuseni ekuseni balalele enhla lapho kuwelele eNew Hampshire futhi kwehlele ngase Boston nabo yonke indawo kwehlele eTexas kwedlule eIndiana kuphumele eCalifornia nanxa zonke. Oh uNkulunkulu buka lezo zandla, buka ukuthi kukhonani ngaphansi kwazo zonke, leyo nhliziyo lapho elambayo neyomayo. Lolu suku luphendukezela lapho uDevele ephuphuthekisa khona amehlo abantu ukujoyina ibanda nje futhi uthi yilokho kuphela enekudingayo. Futhi basalokhu bezibuka bona uqobo futhi babone indlela abenza ngayo nesifiso abanaso sokufana nezwe. Kanti iBhayibheli yasitshela uma sithanda ngisho izinto zezwe uthandwa uNkulunkulu alukho ngisho kithi. Cabanga nje baba ukuthi uphendukezele kanjani ukuthi angenza leluzwi leqiniso langempela ukuthi bangasho kanjani ukuthi oh siyalikholwa iBhayibheli kodwa hayi lokhu asikukholwa lokhu sikholwa ukuthi lokhu kwakungokomunye unyaka sikholwa ukuthi lokhu yilokho ngoba elinye ihlelo lisonto izingqondo zabo zangena kulowo mgodi wokungcolileyo. Ngathi uJesu wathi osusa izwi elilodwa kuleli noma enezele izwi elilodwa kulo isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila. UNkulunkulu othandekayo ucabanga ngezindumalo lapho ekwahlulelweni, lapho abantu ephile enhle ehlanzekile impilo engcwele baya esontweni ngokwethembekileyo ngawo onke amandla abo futhi balahleka. Cabanga labo baFarisi kanjani kusukela besengabafanyana. Baqeqeshwa ezweni bakhuphuka bedlule ezikoleni nakho konke bengcwele ngabefanele kungenjalo babengakhandwa ngamatshe bafe. NoJesu wathi nina ningabakayihle uDevele ukuthi uIsrayeli wehlela kanjani lapho futhi lokhu makube isexwayiso kumaPentecostal Nkosi ezweni lonke. Ukuthi uMose waba kanjani umprofeti wehlela eGibhithe kugcwalisa izwi kaNkulunkulu ukuletha kukhanya kwakusihlwa kubo. Ukuthi babezibone kanjani izimangaliso ezinkulu zikaNkulunkulu. Ukuthi bamlandela kanjani bawela ulwandle lobomvu wabaphathizelwa kuye. Bayongena ehlane futhi badla ukudla kwezingelosi okwehla kuvela ezulwini. Baseke benqaba ukuthatha lonke izwi. Lapho sebebuya bevela eKadeshi Barnea bevela ezweni lesithembiso basebethi banjengeziqhwaga ngeke sakwenza. Kanti uNkulunkulu wathi sengivele ngininika izwi emngceleni. UJesu wathi bona bonke babhubha bafile balahlekile bengena uNkulunkulu. Nakuba benze zonke lezi zinto bazibona lezi zimangaliso bazijabulela basina phansi phezulu ogwini lolwandle noMiriamu ngenkathi beshaya isigujana itamburini. Kuthi abathathu kuphela ezigidini ezimbili abangena. Siyaqonda baba ukuthi uma isidoda izimbewana eziphuma okhalweni lwesilisa nesifazane ezihlangana ndawonye yinye kuphela esigidini emukelwayo. Imbewana eyodwa yokuphila ephuma esiliseni ithola iqanda elinokuthela lowesifazane. Isifazane nezinye isigidi ziyabhubha. Kukhona izigidi ezimbili ziphuma eGibhithe, ababili uJoshua noKalebi bangena ezweni, oyedwa esigidini. Baba ngiyathuthumela uma ngicabanga ngalokho. Cabanga izwe lonke namhlanje amaKristu ayizigidi ezingamakhulu amahlanu. Lokho bekungaba ngamakhulu amahlanu uma ubungafika kulo busuku. Oh, uNkulunkulu asikhumbule ukuthi onke amazwi kaNkulunkulu amile isikhumbuzo. Sifanele silikholwe, sifanele sililalele ngokulithobela. Futhi ngenkathi uthi phendukani lowo nalowo ubhathizwe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthelelwa kwezono khona niyakwemukela isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesene sabantwana benu nesabo bonke abakude iNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Futhi uNkulunkulu usabiza lo busuku nesithembiso sikhona inqobo nje uma ubiza. Nabefundisi basemasontweni usonto izingqondo zalabo bantu. Futhi bakuqondisa ngasemfundo isikole sesayensi ezenkolo sobuhlelo kuya entweni yokuthi oh uyakholwa nje. UDevele uyakholwa naye kodwa angewe mukele umwe ongcwele. UJuda Iskariote wenze konke obusele abafundi bakwenza bashumayela ivangeli. Kodwa lapho sekufika isikhathi sokuba athole umoya ongcwele wakhombisa ubunjalo bakhe. UNkulunkulu kwangathi abantu bezwe lobusuku bangaqonda ukuthi ngaphandle kwalolu lwazi lwesipiliyoni balahlekile. Kwangathi kungenzeka kulobusuku ukuba imiphefumulo yabo ize kweneliswa isabelo sakho Nkosi njengoba sibanikela esandleni sakho. Bangabakho Nkosi thina sibophezeleke kuphela ezwini. Ngikhulekela ukuthi bazokholwa ngayo yonke inhliziyo yabo futhi bagcwaliswe ngomoya ongcwele. Sicela egameni likaJesu. Amen.
I love you.
ngabe uyisabelo sakho esenelisayo na. Ohe, niyamthanda ngayo yonke inhliziyo yenu na. Manje lawo mazwi ngezinye izikhathi ayasika, kodwa sicule ngomoya manje niyabo ngamunye wethu manje. Asikhawulane nomfowethu ohlezi eduze kwakho udade, futhi nje sithi uNkulunkulu akubusise sihambe njengoba silicula futhi. Manje sikhawulanile, manje asivale amehlo ethu nje futhi sicule ngomoya, siphakamisele izandla zethu kuye. Akasiso isimangaliso na.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me the Counselor, Prince of Peace, my God is here, oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, my God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
Oh, ngabe ninokushisakela ngolwazi lwenu lwesipiliyoni ngoKristu na.
Doesn't he satisfy? I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me.
Niyakholwa ukuthi lokho kungombhalo na? IBhayibheli lathi shayani izandla zenu nenze umsindo wokujabula eNkosini. Niyazi ngangikufuna njalo ukudlala umusic. Indodakazi yami uRebecca uthatha upiano, umfanyana wami uthatha icilongo. Kodwa ngakufunda okubethwayo okunezintambo eziyishumi.
We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night.
Mkonzeni unkulunkulu ngako konke ninako. Nyakuthanda lokho na manje angazi noma izinyawo zenu ziphendukile yini anisadansi phandle lapho nenzele izwe na niyabo asimbambathe izinyawo zethu enkosini enkosini ngabe izandla zenu ziphendukile anisebi na izindebe zenu ziphendukile anisaqambi amanga na lingafaki nje inkolo ekhanda lenu ifakeni yonke indawo kini yilokho ke kuthatha umuntu wonke kunjalo manje asimbambathe izinyawo zethu Niyakholwa ukuthi ungukhanya kwezwe na niyakholwa uPaulo wathi uma ngihlabelela ngiyohlabelela ngomoya uma ngikhonza ngiyokhonza ngomoya niyabo noma ngabe yini eniyenzayo kwenzeni konke ngomoya kunjalo nomoya uletha izwi kuphileni kunjalo na kunjalo yebo mnumzane
All ye saints of light proclaim Jesus the light of the world Grace and mercy in His name, Jesus, the light of Then what do? We'll walk in the light, beautiful light, where the dewdrops of mercy are bright. Shine
ngiyaxolisa kunidida abadlali kanjalo kodwa ivele ngathathwa nje akukho okungcono engikwaziyo ngaphandle kokukhonza nje ileyo ndlela okwenza ngayo yebo mnumzane ngiyabonga ngaleli thuba mfowethu Mac ukuza ngizohlanganyela nawe nebandla lakho lapho kulo busuku bonke laba bantu abahle Nani niphakamise izandla zenu nenzela umbhaphathizi kwamoya ongcwele ngethemba ukuthi nizobonana nomelusi uMac lapha noma abanye babo bese nimbuyela ekamelweni lapha. Futhi khumbulani njengenkathi uNkulunkulu ekhuluma izwi ekuqaleni futhi wathi makube khona kwafanele kube khona. Futhi wathi babusisiwe abalamba bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Nabo kuzofanele kwenzeke. Uzani vakashele umelusi wenu lapha futhi nime ngakuye lapho eshumela ivangeli. Manje sicule futhi loculo elimnandi elidala ngiyalithanda nje lelo. Sizohamba ekukhanyeni. UJesu wathi ngikukhanya nani nikuye niyabo. Ningena kanjani kuye na? Ukumjoyina na? Qabo. Ukuthawula na? Qabo. Ubhathizwa kwamanzi na? Qabo. Ngamoya munye thina sonke saphaphathizwa sibe mzimba munye okungumzimba kaKristu. Kuthi kulo mzimba kukhona iziphiwo zikamoya eziyisishiyagalolunye ezisebenza ngomzimba wendawo ibandla lendawo.
That's apostolic if I ever knew it. That's right. So we'll keep in the light.